Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme piatok 22. mája roku 2026 a meniny dnes oslavujú Júlie a Juliany. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1879 František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosť učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva. V roku 1899 zomrela v Banskej Štiavnici národnokultúrna pracovníčka, inšpirátorka Andreja Sládkoviča pri tvorbe básnickej skladby Marína, Mária Geržová. V roku 1927 v Šaštíne na pútnickom zhromaždení zverejnili dekrét Celebre apud gentum Slovakum, ktorý pápež Pius IX vyhlásil 7 bolestnú pannu Máriu za patronku Slovenska. No a v roku 1937 sa v tento deň narodil v Bratislave básnik, prekladateľ a textár Tomáš Janovic. Čo nás dnes čaká? Minister Blanár je na rokovaní Severoatlantickej rady a v Brne sa koná zjazd sudeckých Nemcov i protesty proti nemu. Landsmannschaft sa schádza. Robert Fico vyhlásil, že stredajšia rezolúcia Europarlamentu nie je voči Slovensku objektívna ani pravdivá. Europoslanci v nezáväznom uznesení vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila narušovanie hodnôt EÚ na Slovensku a ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov. Pre nás je to len politický manifest bez akéhokoľvek záväzného charakteru. Vedieme konštruktívny dialog s Európskou komisiou, uviedol premiér. Europoslanci v uznesení vyjadrili hlboké znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Škoda, že o tom nehovorili počas rokov 2023. Žiadne uznesenie nebolo. Systémové nedostatky podľa Europarlamentu ohrozujú ochranu záujmov finančných európskej múmie. Robert Fico odmieta návrh, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie. Keď niekoho vezmeme, a buď niekoho vezmeme, alebo nevezmeme. Dnes nie je v Európskej únii atmosféra, aby sa prijali kroky takéhoto charakteru, reagoval premiér na nemeckého ríšskeho kancelára Friedricha Merca. Podľa Fica majú právo vstúpiť do EÚ iné krajiny, najmä Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Robert Fico potvrdil, že Andrej Danko mu doručil návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Žiadosť bola podľa premiéra napísaná tak, že predseda SNS to žiada za predpokladu, že príde k rekonštrukcii vlády. Fico však tvrdí, že nerobí žiadnu rekonštrukciu vlády, preto Tarabu nebude odvolávať. S Dankom sa stretne v pondelok medzi štyrmi očami. Tarabu by podľa vlastných slov odvolal iba v prípade, že by mal garanciu, že vláda bude mať naďalej 78 poslancov. Andrej Danko pohrozil, že v parlamente nemusia prechádzať niektoré body, kým sa nevyriešia koaličné vzťahy. Tvrdí, že ak si budúci týždeň nevysvetlia s Tomášom Tarabom pravidlá spolupráce, SNS oficiálne navrhne premiérovi jeho odvolanie. Májová schôdza sa začína v utorok, predseda SNS preto požiadal, aby sa niektoré body presunuli. Zároveň pohrozil Ficovi, že ak hovorí, že nemôže odvolať ministra, ak by to viedlo k strate poslancov, môže stratiť aj 6 poslancov. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy má SNS právo vybrať si svojho ministra. Ak tak premiér neurobí, podľa Danka vypovie koaličnú zmluvu, ktorá bude len s drapom papiera. Andrej Danko už pred vyjednávaniami s Ficom o návrhu na odvolanie Tarabu priznal, že vládu nepoloží. Taktiku nechajte na mňa, lebo mám slabú pozíciu, lebo premiér si vie kúpiť každého aj s topánkami, povedal predseda SNS. Filip Kufa sa v spore s Tomášom Tarabom pridal k Andrejovi Dankovi. Za seba aj za otca som vyjadril strane SNS a jej predsedovi našu plnú podporu, tak ako pred voľbami, po voľbách aj teraz stojíme pri strane a klube SNS, napísal štátny tajomník. Natlakovaný hrniec už raz musel vykypieť. Poslanec Pavol Ľupták povedal, že strana Vidieka sa nebude zúčastňovať na prípadnej rekonštrukcii vlády. Jej líder Rudolf Huliak je ministrom športu a cestovného ruchu. Strana má v parlamente 3 poslancov podporujúcich vládnu koalíciu. Myslím si, že my sa na tomto nechceme zúčastňovať, stojíme bokom a nepripúšťame úvahy, že by bol pán Huliak možný náhradník za pána Tarabu, ak by ho pán premiér odvolal a vypočul pána Danka. No samozrejme, že by Rudo nešiel z ministerstva, kde to už má zabehnuté. Bol by blbý. Erik Tomáš ešte nezvolal tripartitu k prvému balíku opatrení na podporu ekonomiky. Napísal, že to urobí, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov a dodal, že ho o to požiadali sociálni partneri. V stredu minister práce ohlásil, že tripartita, teda rokovanie vlády, odborárov a zamestnávateľov, by sa mohla uskutočniť v pondelok alebo v utorok budúci týždeň. Premiér Robert Fico dodal, že balík by mohla vláda schvaľovať v stredu na výjazdovom rokovaní. Robert Kaliňák chce ešte do volieb rozhodnúť o viac než pol miliardovom nákupe tankov. Veľké šance má aj Michal Strnad. Aj švédske riešenie budeme, predpokladám, intenzívne posudzovať. Myslím si, že Švédi by nám ani nepredložili ponuku, ak by mali pocit, že je vopred rozhodnuté, povedal minister obrany. Prešovský a Košický samosprávny kraj spolu so Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú prvé slovensko-ukrajinské európske zoskupenie územnej spolupráce s názvom ESUS Vihorlat. Nová platforma má podporiť cezhraničnú spoluprácu v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, ekonomiky či ochrany životného prostredia. Predseda Prešovského samosprávneho kraja KDH Milan Majerský vyzdvihol, že Vihorlat bude jedným z 93 podobných zoskupení v Európe a zároveň len druhým na hraniciach Európskej únie a Ukrajiny. Projekty sa majú zamerať na rozvoj cestovného ruchu, športu, cyklodopravy, ochrany prírody či kultúrnych aktivít. Zoskupenie má fungovať aj ako nástroj na realizáciu spoločných projektov a čerpanie európskych fondov. Návrhmi na podmienečné prepustenie mafiána Mikuláša Černáka sa bude opäť zaoberať okresný súd. Rozhodol krajský súd v Trnave s tým, že je potrebné doplniť dokazovanie. Černák si odpikáva doživotný trest. Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov. V odôvodnení svojho rozhodnutia neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery, čo spôsobilo, že rozhodnutie bolo zčasti nepreskúmateľné pre nedostatok náležitého odôvodnenia, vysvetlil hovorca súdu Martin Pogádl. Okresný súd Trnava vlani dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať a že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda Senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom. Rusko s Kočnerom dostali za zmenky, z čoho nemali nič, 19 rokov. 16 vražd, údajne že až 30, tak niekto uvažuje nad tým, že tento človek by mal byť prepustený, veď nebláznite. Dajme si aj liberálne okienko. Michal Šimečka odmietol žiadosť ruského veľvyslanca o stretnutie. Tvrdí, že ho nepovažuje za vhodné ani potrebné. Stretnutie s veľvyslancom agresora by nebolo diplomáciou, ale zlým signálom, vraví líder PS. Naše stretnutie by nebolo protokolárnou zvorilosťou, ale fotografiou propagandy pre Moskvu. A ja vám nemienim poskytovať ani kulisu, ani rekvizitu. Mišenko nepochopil, že rekvizito a kulisov už dávno je, len pre inú stranu. Taká dokonalá Máňuška. Europoslanci za Progresívne Slovensko sa nezúčastnia na piatkovom obede u Petra Pellegriniho. Hnutie tvrdí, že nechce legitimizovať politikov, ktorí sa nedokážu vierohodne zbaviť prilnutia k totalitným a fašistickým tendenciám. Toto napíše PS. Prezident podľa PS robí nadprácu pre Roberta Fica. Týchto politikov sme pripravení tvrdo konfrontovať v diskusiách, no nebudeme ich legitimizovať týmto spôsobom. On je legitímny prezident, chlapcika, dievčence. Teda Hojsík, ktorý toto uviedol. Ale dobre. Zdôraznil, že hoci poslankyne a poslanci zvolení za PS rešpektujú právo všetkých občanov zvoliť si svojich zástupcov, odmietajú sedieť za jedným stolom s tými, ktorí legitimizujú politické strany s fašistickými prvkami ako svojho budúceho partnera vo vláde. Obzvlášť ľúto mi je, že tak konajú aj najvyšší ústavní činitelia, ktorí sa donedávna hlásili k protifašistickému odkazu SNP. No. Milí moji progresívci, vy, ktorí ste nútili, alebo respektíve, keby ste boli vo vláde, tak donútite ľudí sa očkovať. Vy, ktorí stojíte za vypínaním médií, za potláčaním iných názorov, vy ste akože demokrati. To nie sú fašistické praktiky. Jaj, vy ste tí progresívni. Poďme do Euromordoru. Európska komisia očakáva, že hospodársky rast eurozóny sa v roku 2026 spomalí v dôsledku vojny na Blízkom východe a rastu cien energií. Konflikt podľa Bruselu vyvolal druhý energetický šok za menej ako 5 rokov. Ceny ropy sa dostali nad $100 za barel, čo podľa komisie zvýši infláciu a zhorší náladu domácností aj firiem. Eurozóna by mala v roku 2026 rásť tempom 0,9%, teda o niečo pomalšie oproti vlani. Minulý rok to bolo 1,3%. Inflácia má zároveň stúpať na 3%. Očakáva sa, že Európska centrálna banka zvýši úrokové sadzby už na júnovom zasadnutí. Komisia upozornila, že ďalší vývoj bude závisieť od trvania konfliktu. Hoci medzi USA a Iránom platí krehké prímerie, Hormuzský prieliv zostáva pre takmer všetky lode uzavretý. Eurokomisár Valdis Dombrovskis uviedol, že pri dlhšom narušení dodávok energií by sa prognózy rastu mohli znížiť približne na polovicu. Problémy v raji, nie všetci členovia NATO prispievajú na Ukrajinu vyváženie, upozornil Mark Rutte. Generálny tajomník aliancie pred týždňom navrhol, aby členské krajiny vyčlenili na pomoc Ukrajine 0,25% z HDP. Návrh sa nepozdáva viacerým členom. Podľa Rutteho krajiny ako Švédsko, Kanada, Dánsko či Holandsko poskytujú rozsiahlu podporu, no je veľa krajín, ktoré na podporu Ukrajiny nevyčlenujú dostatok peňazí. Svoj nedávny návrh, s ktorým viaceré krajiny nesúhlasia, okomentoval aj tak, že aspoň otvoril debatu medzi členmi. Tak a poďme ešte k Ukrajine a k našim českým susedom. Podpora Ukrajiny nie je charita, ale investícia do európskej bezpečnosti, povedal Petr Pavel. Podľa českého prezidenta je kľúčové, aby sa Európa dokázala postaviť sama za seba, mala silnejšie postavenie v rámci NATO a niesla väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Európa v rámci technologického rozvoja v oblasti obrany podľa Pavla zaspala. Hlavná úloha, ktorá nás čaká, je vybudovať politicky, vojensky, priemyselne a operačne silnejší európsky pilier v rámci NATO. To znamená zásad opätovné vyváženie v rámci aliancie, skutočný presun bremena, nie len jeho rozdelenie, povedal na konferencii Globsec v Prahe. V prejave tiež zdôraznil, že je nevyhnutné naďalej podporovať Ukrajinu. Neviem ako vám, ale mne to zapadá do obrazu, podporuje zlet Landsmannschaftu v Brne aj Ukrajinu. Videl by som tam určité paralely. Nová maďarská vláda predložila návrh ústavnej zmeny, ktorá by obmedzila výkon funkcie premiéra na 8 rokov. Vďaka ústavnej väčšine strany TISA by mal návrh aj retroaktívny účinok, čím by definitívne vylúčil Orbána z možnosti znovu sa stať predsedom vlády. Poľsko zakázalo izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Benovi Gvirovi vstup do krajiny. Ide o reakciu na zadržanie aktivistov z protipalestínskej iniciatívy Global Summit Flotilla, s ktorými minister podľa poľskej vlády zle zaobchádzal. Zlé zaobchádzanie s poľskými občanmi sa vždy stretne s reakciou bez ohľadu na to, kto sa takéhoto správania dopúšťa. Na žiadosť ministerstva zahraničia a ministra zahraničia Radoslava Sikorského má Itamar Ben Gvir už formálne zakázaný vstup do Poľska, napísal poľský minister vnútra Kierwiński na sieti X. Spojené štáty americké pošlú do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov, oznámil Donald Trump. Zdôvodnil to dobrými vzťahmi s prezidentom Karolom Navrockým. No Trump neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, preto nie je jasné, kedy ani odkiaľ vojaci prídu. Nie je jasné, či mal prezident USA na mysli pôvodne plánované nasadenie, ktoré Spojené štáty odložili v rámci tlaku na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Talibán prijal zákonník o rozvodoch, ktorý povoľuje detské svadby a obmedzuje práva žien, upozornila OSN. Afgánska vláda to odmieta a tvrdí, že zákonník je v súlade s islamským právom. Medzi najkontroverznejšie ustanovenia tohto dekrétu patrí, že mlčanie dievčat v puberte možno považovať za súhlas so svadbou. Zákonník obsahuje aj ustanovenie o rozvode týkajúcich sa dievčat vydatých za mužov, ktorí sa k ním nesprávajú láskavo alebo sú známi svojim zlým správaním. Po dosiahnutí puberty majú dievčatá právo požiadať súd o zrušenie manželskej zmluvy. To podľa OSN naznačuje, že detské svadby sú v krajine stále povolené. Kuba prijala ponuku Spojených štátov na humanitárnu pomoc za $100 miliónov, tvrdí americký minister Marco Rubio. Podmienkou jej prijatia bola jej distribúcia katolíckou cirkvou, aby sa obišla komunistická vláda v Havane. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel pred týždňom reagoval, že Spojené štáty by mali namiesto ponúkania pomoci zrušiť blokádu ostrova. Rubio uviedol, že pravdepodobnosť dosiahnutia mierovej dohody medzi Washingtonom a Havanou v súčasnosti nie je vysoká. Zostáva to našou preferenciou voči Kube. Len som k vám úprimný, viete, pravdepodobnosť, že sa to stane, vzhľadom na to, s kým sa práve teraz bavíme, nie je vysoká, ale ak zmenia názor, sme tu a medzi tým budeme robiť to, čo musíme, povedal. Rodina ministra americkej diplomacie pochádza z Kuby. Iránsky vodca Mojaddada Chamenei nariadil, že obohatený urán sa nesmie vyviezť do zahraničia. Pritvrdil tak iránsky postoj k jednej z hlavných požiadaviek Spojených štátov pri mierových rokovaniach. Nariadenie vodcu môže podľa Reuters ďalej frustrovať amerického prezidenta Donalda Trumpa a skomplikovať rokovania o ukončení americko-izraelskej vojny proti Iránu. Podľa izraelských predstaviteľov Trump uistil Izrael o tom, že iránske zásoby vysoko obohateného uránu potrebné na výrobu atomovej zbrane budú odsunuté z krajiny a každá mierová dohoda musí obsahovať klauzulu s touto konkrétnou požiadavkou. Izraelský premiér Netanyahu vyhlásil, že vojnu nebude považovať za skončenú, kým z Iránu neodstránia obohatený urán, kým Teherán neukončí podporu pre svoje spriaznené milície a kým nedôjde k eliminácii jeho balistických raketových kapacít. Najvyšší iránski predstavitelia sa domnievajú, že prevezenie tohto materiálu do zahraničia by krajinu urobilo zraniteľnejšou voči budúcim útokom zo strany Spojených štátov a Izraela. Diplomatická dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom by bola neuskutočniteľná, ak by Teherán zaviedol systém výberu mýta v Hormuzskom prielive, varoval vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Nikto na svete nie je za systém spoplatnenia, nemôže sa to stať, bolo by to nepriateľné. Ak by v tom pokračovali, diplomatická dohoda by bola neuskutočniteľná. Ak by sa teda o to pokúšali, je to hrozba pre svet a je to úplne nezákonné, tak ako je zákonný útok na Irán, že? Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v piatok prvýkrát stretne so spojencami zo Severoatlantickej aliancie od momentu, keď prezident Donald Trump otvorene spochybnil budúcnosť aliancie pre nezhody okolo vojny v Iráne a oznámil stiahnutie 5000 amerických vojakov z Európy. Rubio pred rokovaním kritizoval niektoré členské štáty, najmä Španielsko, ktoré podľa neho odmietli umožniť Spojeným štátom využívať vojenské základne pri operáciách proti Iránu. Trump je podľa Rubia z postupu spojencov veľmi sklamaný a zvažuje ďalšie kroky voči aliancii. Aby sme boli spravodliví, ostatné krajiny na to boli veľmi nápomocné, ale musíme o tom diskutovať, dodal. Spojené štáty americké posilnia svoju prítomnosť v Grónsku otvorením nového konzulátu. Inaugurácia komplexu s rozlohou okolo 3000 štvorcových metrov v centre mesta Nuuk vyvolala protest miestnych. Premiér Jens Frederik Nielsen sa otvorene nezúčastní. Trump počas svojho druhého prezidentstva viackrát naznačil možnosť vojenského zabratia Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v januári reagovala, že takýto krok by znamenal koniec Severoatlantickej aliancie. Poďme na Ukrajinu. Ruská armáda úplne okupuje ukrajinské mestá Pokrovsk a Mirnohrad, tvrdí ukrajinský analytik z projektu Deep State. Ešte pred pár dňami sa považovali okraje Pokrovska za šedú zónu, zem nikoho, ktorú neovládala ani jedna strana. Roman Pohorilý, ktorý informáciu o plnej okupácii oznámil, je spoluzakladateľ a analytik projektu Deep State. Považujú ho za blízkeho ukrajinskej armáde. Aj mapy bojiska od projektu aktuálne ukazujú úplné ovládnutie oboch miest Rusmi. Dajme si aj rubriku Smiech cez slzy. Rakúsky vyšetrovací výbor zverejnil správu o financovaní mimovládnych organizácií, podľa ktorej vláda v rokoch 23 až 25 poskytla vybraným združeniam a organizáciám približne 7,5 miliardy eur. Kontrolóri upozornili na netransparentné prideľovanie dotácií, viacnásobné financovanie niektorých skupín a aj chýbajúce nezávislé hodnotenia účinnosti podpory. Kritizovali tiež nedostatky v tzv. Transparentnom portáli, pre ktoré podľa správy nie je možné získať úplný prehľad o štátnych platbách. Predseda frakcie FPÖ Christopher Steiner hovoril o systéme plytvania peniazmi daňových poplatníkov a spolu s generálnym tajomníkom obvinili vládu z viacnásobného financovania, netransparentnosti a zahmlievania. Nepripomína vám to náhodou niečo? Aké si déjà vu mám. No a ešte rubrika Šaškáreň. Výročné ceny Globseku v Prahe dostali predsednička Europarlamentu Roberta Metsolová a moldavská prezidentka Maja Sandová. Cenu udeľujú osobnostiam, ktorých vízie a odhodlanie predstavujú dlhodobý prínos pre demokraciu či odolnosť transatlantickej komunity. Metsolová cenu získala za odhodlané demokratické vedenie a prínos k formovaniu odolnejšej Európy. Na čele Europarlamentu presadzuje podľa organizácie zásadové a efektívne vedenie v období hlbokej geopolitickej neistoty. Velebnosti Dublade.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa v tejto chvíli dostávame. Najprv sa pozrieme, aké počasie nám panuje na Slovensku v týchto chvíľach. Hmla na chopku a plus 3 stupne. No a už sa to blíži k 20-kám, najmä na juhu západného Slovenska, ale aj na východe. 20 stupňov v Urbanove, 19 v Gabčíkove, 20 v Bratislave, 17 v Kuchyni, 18 stupňov Celzia zhodne v Senici, Trenčine a Piešťanoch, 19,5 stupňa v Nitre, 19 v Dudinciach, 19 aj v Prievidzi, ako aj Sliačí, 17 v Martine, 18 v Žiline, 16 v Liesku, 19,5 stupňa v Lučenci, Rožňava má 19 stupňov Celzia, Telgárd príjemných 13,5, 15 v Poprade, 20 v Trebišove, 19 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 19 aj v Tisinci, 17 v Prešove a 18 v Bardejove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá je takáto. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť ojedinele, najmä na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a v tejto prvej časti len s Adrianom, keďže sa vyskytli problémy v štúdiu 54, tak Norbert sadol do auta a mastí sem, aby tu na 10. spoločne s hosťom Romanom Michelkom bol. Takže túto prvú hodinku strávime spoločne sami bez neho. Dáme si nejaké technické veci, čo sa týka našich stretnutí. Ja len pripomínam veci, ktoré nájdete aj u nás na stránke, a to sú miesta, kde sa stretávame samozrejme aj s dátumami. Ja len zopakujem, že v 6. júna sa stretávame v Jure nad Hronom. Ak sa chcete zúčastniť tohto stretnutia, tak píšte na jur@infovojna.bz. Zopakujem to ešte raz, organizátor potrebuje vedieť, koľko vás príde, aby vedel nachystať veci. Potom sa stretávame 20. júna na Orave v Tvrdošíne. Ak sa chcete zúčastniť, tak ten mail je orava@infovojna.bz. Potom sú Zlaté Moravce, respektíve Motorec Zubor Volkovce. To sa stretávame 18. júla 26. Mail je zlatemoravce@infovojna.bz. Slatinské Lazy 1. augusta. Už po druhýkrát tam zavítame. lazy@infovojna.bz a v Gelnici budeme poprvýkrát. gelnica@infovojna.bz, to je na Amfiku. Stretávame sa 22. augusta roku 2026, aby bolo jasné. Tam na stránke, inak niektorí mi písali, že to nevedia nájsť, na mobile, keď máte našu stránku otvorenú, musíte ísť až dole zrolovať a tam to všetko nájdete. A čo je teda dobré pre tých z vás, ktorí čo aj nemajú auto alebo nešoférujú, ale chcú sa dostať, tak pri každej tej kolónke, pri každom tom stretnutí sú zdieľané jazdy. Tak si to môžete rozkliknúť a poprípade sa s niekým zviesť na každé naše jedno stretnutie. Tak, to by boli naše stretnutia. Požiadal ma pred dvomi dňami o pomoc Vilo Urban, sa poznáme dlhé roky, otec Adama Urbana. Adamov veľký sen bol vydať svoje solové CDčko. Nestihol, žiaľ Bohu, už nie je medzi nami, ale William aj s jeho sestrou Katkou to si považujú ako splnenie posledného želania. Veľmi radi by to CDčko vydali, ale potrebujú pomoc. A ako im môžete pomôcť? Na Facebooku si prosím nájdete profil Adam Urban. Tam nájdete mailovú adresu, kde si môžete predobjednať CDčko Adama Urbana. Ale, a to chcem požiadať, a poprípade na ten mail aj napíšte, za Vila chcem požiadať o podporu, hľadá sa sponzor, lebo to CDčko sa nevydáva zadarmo, samozrejme, a aby ho mohli vydať, tak potrebujú zhruba 1000 € na to. Takže ak máte zbytočných 1000 € a chcete, alebo máte 20 €, ja neviem, a chcete prispieť na toto dielko, tak napíšte na ten mail a myslím si, že mnohí z vás si radi to CDčko Adama Urbana kúpia. No a aby sme si ho pripomenuli a týmto tento vstup ukončíme, tak si tou prvou pesničkou na Adama spomenieme. Tak ideme hrať a o chvíľu sme späť. Tak, dobré ránko vám všetkým, ešte stále teda bez Norberta Lichtnera. Už je na ceste, každú chvíľku by mal sem dokvitnúť, ale kým sa tak stane, tak sa poďme porozprávať o niečom, čo trápi našu spoločnosť. A to je rozdelenie našej spoločnosti. A začalo to počas rokov 2023, kedy sa vlastne v rodinách rozhádali otec so synom, brat s bratom, celé rodiny sa nerozprávajú, lebo každý mal iný názor na to, čo sa dialo. Nevedeli sa o tom porozprávať. Žiaľ Bohu, pokračuje to ďalej a najmä opozícia špičkuje tú situáciu až do takej miery, že sa stalo to, čo sa stalo 15. mája pred dvomi rokmi. A že je to naozaj zle, som si uvedomil, až keď som si pozrel video asi 4-minútové, ktoré zverejnila Jajka. Ja vám ho pustím. Zamyslíme sa spoločne nad tým, čo sa u nás deje.
Mafiáni, zlodeji a vrahovia ste. Hen ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler.
Fico je kokot, všetci Fico, skurvi si Fico.
Vaši poskokovia povedali, že môžu zabiť Jána Martinu.
Spabelci a čuráci, ste septi a chudáci a skurvení smeráci.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku a to je hanba.
Pán Pico, brzdite. Ste opití mocou a preto brzdite. Lebo narazíte a nie len do stĺpu.
Viete čo, vedľa Kočnera v tej base vám dožíde Robert Fico.
Fico to basí, Fico to basí, Fico to basí.
Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali zo zemou, aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlym tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie.
Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak.
Vy máte radi Roberta Fica? Niekto by ho mal zabiť. Prečo? Čudujem sa, že z 5,5 milióna ľudí nenájde sa nikto, kto by ho zrušil.
Nesúhlasím s politikou vlády.
Slovensko v tejto chvíli potrebuje zmier, potrebuje pokoj, potrebuje ukludnenie tých vyburcovaných vášní.
Máme vraha v pozícii predsedu vlády Slovenskej republiky.
Áno, Fico, teraz idem po tvojom pozemku, zažaluj ma. Hajzel špinavý.
Robo Fico pokračuje vo svojej diktátorskej politike. Robo Fico nám berie slobodu.
Fico nás pripravuje od našu národnú identitu.
Táto Ficova vláda, tento zlepenec amatérov, zlodejov a bludárov sa čoskoro skončí.
Pred Ficom, pred touto vládou.
To, čo dnes vidíme, že predvádza Fico, to je cynická splátka za to, že ruské tajné služby, celá tá Putinová mašinéria mu pomohla vyhrať voľby. Títo ľudia zmanipulovali voľby. Musíme ho dať preč. Stačilo Fica. Tentokrát to urobíme tak, ako sme to mali spraviť už dávno. Hlboká orba je to slovo, ktoré spravíme.
On neustále pripomína všetkým ostatným, že bol postrelený, že ho chceli zabiť. Nikoho iného už to nezaujíma, ale jeho áno.
I vlastného premiéra si nevieme zastreliť. Človek začal, že môžem. Už sa zotavil, môžeš. Čo môžeš, musíš.
Je to evidentne degradovaný typ, podlitý oči krví. Je to, jak sa říkalo, muž, ktorého môže milovať pouze jeho vlastní matka.
Cintula ho zle trafil, mal ho trafiť do čela.
Paranoia spočíva okrem iného teda v tom, že bol presvedčený o tom zrejme, že to je nejaká, že je to dôsledok nejakých politických aktivít opozície, vrátane demonstrácií.
Je hrozné, čo sa deje v našej spoločnosti. Tam teda Igor Matovič hovoril o teda Jánovi a Martine, o tom, že ich dal Fico zabiť. Ale už sa nespomenie, že tu niekto sa vyhráža alebo mediálne poštváva voči iným novinárom. Hej, hlavne z tých, ktorí sú nekomfortní s mainstreamom. A tým menom je Mimi Šrámová. A vyjadril sa k tomu aj Eduard Chmelár vo svojom statuse. To, čo sa deje okolo Mimi Šrámovej a alternatívnych médií, je špinavý konkurenčný boj o príjmy z reklamy. Nebudem tajiť, že moje rozhovory s Mimi Šrámovou sa nekončia len pri mikrofóne. Poznáme sa dosť dlho na to, aby sme si vedeli povedať dobre aj zle, vytknúť si veci i pochváliť ich. Preto tento môj status nebude obhajobou kamarátky, lebo som dosť otvorený človek na to, aby som jej povedal priamo, čo si o tom všetkom, čo sa okolo nej deje, myslím a ona to vie. Bude to obhajoba princípov, ktoré sa z našej žurnalistiky vytratili. Naozaj ma šokuje, že červené denníčky vynaložili toľko energie, aby verejne zlinčovali jednu slobodnú matku, venovali jej hlavný priestor na titulke a na niekoľkých novinových stranách, pričom diskusie predstavujú také zvrátené dno týchto najoplzlejších urážok a vyhrážok, ktoré sa vidia len málo kde a málo kedy. Nikto sa jej nezastal. Pritom niečo také ich blahorečená Zuzana v živote nezažila. A redakcia to nie len, že nezastavila a nejako sa voči tomu neohradila, ale tolerovala dokonca aj zverejnenie jej adresy bydliska, za čo len tak mimochodom podala ich redaktorka Zuzana Kovačiš-Hanzelová na Bombica trestné oznámenie. Ako by povedal klasik Gálko, čo si to dovolujete? Vážení, poviem vám, o čo tu ide. Tu nejde o to, či je alebo nie je Mimi Šrámová platená zo štátnych inštitúcií. Z morálneho hľadiska nevidím rozdiel v tom, či niekoho platí ESET, Penta, Šereš, GNT alebo štát. Objektívnosť je v tomto oligarchickom systéme pochybná. Dôveryhodnosť si buduje každý sám. Tu ide o špinavý krok v konkurenčnom boji, pretože médiá, ktoré reprezentuje Mima Šrámová, nie sú alternatívne, dezinformačné, dezolácké, dezinfluencerské, kde na tieto novotvary títo progresívci chodia. Je to jednoducho konkurencia, ktorá im čoraz výraznejšie uberá príjmy z reklamy. Už dnes majú niektoré alternatívne médiá podstatne vyššiu čítanosť ako médiá hlavného prúdu. Môj najsledovanejší rozhovor s Mimi Šrámovou má cez 1/4 milióna videní, o čom môže mainstream iba snívať. A námietka, že mainstreamové médiá sú serióznejšie, nedajte sa vysmiať, to je milosrdná lož, ktorou sa chlácholia redaktori mainstreamu. Obsahová analýza v skutočnosti ukazuje, že klamstiev, zavádzaní, dezinformácií a manipulácií je v mainstreamovej žurnalistike podstatne viac ako v tej alternatívnej. Kvalita slovenskej žurnalistiky je všeobecne veľmi nízka, ale to delenie na seriózne a dezinformačné médiá je veľmi falošné. Môžete ich deliť podľa názorovej orientácie na liberálne a konzervatívne, ale dávať svojim konkurentom nálepku neserióznosti je veľmi nečestné a podpásové. Mimi Šrámová nie je žiadna desinfluencerka. To je až smiešne primitívny výraz. Je to novinárka, ktorá vie klásť v skutočnosti veľmi dobré otázky. To, že má bližšie k vládnej koalície, je úplne prirodzené. Presne tak, ako majú novinári hlavného prúdu bližšie k opozícii. Ja viem, že by si redaktori červených denníčkov želali, aby to bolo ako kedysi, keď nemali žiadnu konkurenciu a neexistovala tu žiadna pluralita médií. Nie, nehovorím o komunistickom režime, hovorím o období Dzurindovej vlády, keď nám najnižšiu pluralitu názorov celej EÚ vyčítala samotná Európska komisia. Napokon to isté robila Zuzana Kovačiš-Hanzelová vo verejnoprávnej televízii, keď sa ohradzovala voči pozývaniu ľudí s iným názorom, ako má ona. Viem, že ich netrápi, že vytvárali kult osobnosti Kiskovi, Čaputovej a podobným, ale odrazu sú citliví, že Mimi nekladie nikomu ani opozičným politikom nepríjemné otázky. Ako by úlohou novinára bolo štekať na respondenta a správať sa ako hulvát. Čo by vám povedal taký Miško Tvarože, ktorý robil v rozhlase mimoriadne vľúdne rozhovory a predsa s politikou vytiahol viac ako tie uvrískané čivavy. Ale aby organizovali verejný lynč svojich kolegov a neprípustné útoky na ženy, to už je trochu príliš, nemyslíte? Moralizujú ako taká svätá inkvizícia, iba že dnes hriešnikov nevolajú kacíri, ale dezoláti. Je to úbohé a voči tomu, čo sa deje v tých diskusiách, by sa mal ohradiť každý slušný človek, lebo to nie je náhoda. Redakcia, ktorá precitlivé uzatvára diskusie na kontroverzné témy, ich tentokrát nechala náročky otvorené a pustila tých najodpornejších vagabundov na bezbranú ženu ako pitbuly. Je to úbohé, zbabelé a slabožské. Odporúčam červeným denníčkom, aby sa namiesto takýchto honov na bosorky viac venovali skvalitneniu svojej práce, lebo odborníci nie náhodou tvrdia, že práve tieto profesie vytlačí umelá inteligencia medzi prvými. Nie ste dôležití, ako si namýšľate. Neslúžite verejnosti iba tým, čo vás platia. Ste čoraz zbytočnejší, umelá inteligencia dokáže vytvoriť zmysluplnejšie otázky ako vy a stávate sa obyčajnými držiakmi na mikrofóny. Tak do tej minulosti kráčajte aspoň dôstojne a nestrpčujte život úspešným ľuďom, ako ste vy sami. Bola to tuším Kovačiš-Hanzelová, ktorá zažalovala Bombica, lebo zverejnili jej adresu. V diskusiách pod článkami zverejnili adresu Mimi Šrámovej. To sa vám zdá v poriadku, že? Tak, milí moji, k tomu sa ešte vyjadril aj Luboš Blaha.
To, čo spáchal denník SME na novinárke Mimi Šrámovej, je doslova poprava. Napísali veľký nenávistný článok na 3 strany. Titulka na prvej strane, čistý hejt. Iba preto, že Mimi Šrámová dáva priestor koaličným politikom a nespráva sa v rozhovoroch ako rozúrený rottweiler. Za to je terčom nenávisti zo strany Zuzany Hanzelovej, ktorá ešte donedávna vyplakávala, že na ňu útočia a zverejňujú jej adresu. Tak si, vážená pani, pozrite, čo ste spôsobili. Pod vašim článkom, nenávistným článkom, rozbesnení slnečkári zverejnili miesto bydliska Mimi Šrámovej a vulgárne jej nadávajú. Kde je odrazu ten váš boj za ženy? Skúste ešte niekedy moralizovať o tom, že vnitre niečo ľudia kričali na Čaputovu. A že je to hrozné, veď je to žena. A Mimi Šramová nie je žena? A ako jej tí vaši čitatelia nadávajú, to nevadí? Podľa vašej vlastnej logiky ste to vy, kto tieto vulgarizmy podnecuje vašim nenávistným článkom. A celé to robíte iba preto, že závidíte. K Mimi Šramovej chodia politici z celého spektra, zatiaľ čo o vás by si koaliční politici ani bicykel neopreli. A vy žiarlite a bojíte sa konkurencie. Presne to pomenoval Eduard Chmelár. Toto je prax prostý konkurenčný boj proti alternatíve. A alternatíva vás válcuje, tak kde na prvej strane proti nej šírite hejt. Že sa nehambite. Ale viete, čo je najhoršie? Že toto, čo ste spáchali, pani Hanzelová a denník SME, je ten najodpornejší útok na novinára, odkedy zabili Kuciaka. Vy si to neuvedomujete? Že ohrozujete bezpečnosť novinárky? Že na ňu ukazujete prstom vášmu rozbesnenému davu? Že to je žena, matka, samoživiteľka? To je vám jedno? Odrazu netreba chrániť novinárov? Odrazu netreba chrániť ženy? Vy pokrytci. Vy ste stratili akékoľvek právo, čokoľvek tárať o Kuciakovi, čokoľvek vyčítať Denimu, čokoľvek vyčítať mne či vašim kritikom. Vy ste sa prepadli na totálne morálne dno. Držím palce Mimi Šramovej a po tomto nechutnom útoku denníka SME jej vyjadrujem plnú solidaritu.
Ja som sa bavil s Mimou Šramovou včera a ona naozaj vyjadruje obavy, keď chodí po ulici. Dokonca niektorí jej navrhli, že však požiadaj o policajnú ochranu. Až sem sme dospeli, hej? Ale keď sa hejtuje Čaputová, keď sa hejtujú opozičné poslankyne, to stávate ako jeden muž a bojujeme za ženy a to. Ale keď sa jedná o niekoho iného, a týkalo sa to aj mojej ženy, tak vtedy ste šťúšali všetci. Boli ste ticho. Banda. Toto sú tie vaše západné hodnoty? Toto je ten boj za slobodu, o ktorej stále točíte? Západné hodnoty, progresívne Slovensko. Bože môj. Ale keď je názorový oponent terčom médií, tak ste ticho. Šúchate nohami. A ja som zvedavý, čo povie môj kolega na to. Nesedí v aute, už je tu. Robíte.
Dobré ráno, prejem tebe, poslucháčom a divákom. Zo štúdia do štúdia, 55 minút. 55 minút, osobný rekord. Hej, som zvedavý, koľko pokut som pozbieral cestou.
Ale ja som rátal, že o 10. budeš tu až 45 si dokvitol.
No normálne chodím hodinu a pol.
Hej, no. Áno.
Ale čo som chcel? Neklakol mi internet, nejak zlenivel. Hej. Bude piatok, už sa mu nechce. Hej. Tak nebolo možné...
Nebol zvyknutý v piatok robiť. Hej.
Ja by som, ako vedeli by sme vysielať, ale určite nie s obrazom, lebo proste tá rýchlosť je. No a teraz k tejto mimo. Ja som to čítal ráno, tento Chmelárov článok. Pozrite sa, tu ide o jednu vec, hej, že v tomto má pravdu Chmelár, lebo je to konkurenčný boj.
Hej. A o tom hovorí už roky konečne.
A ja ten projekt Konšpirátor.sk, čo vlastne vznikol v Smečku alebo v Petit Press, hej, lebo tak oni potrebujú zarábať peniaze, bol čiste na toto urobený, hej? Aby nás všetkých proste zhadzovali, aby im, lebo im utekali čitatelia, poslucháči, diváci. Hej? A ono, keď chcete, lebo musíte chápať, hej, že ak vás sleduje 8 ľudí, hej, nemôžete si vypýtať od Coca-Coly 10 tisíc za 30 sekundový shot. Proste to nejde, hej, no vám nikto nedá. Hej? Takže musíte mať čísla, musí byť veľa ľudí, aby oni vedeli, že veľa ľudí videlo tú
reklamu
alebo počulo tú reklamu. Hej. No a utekali im takto ľudia. Hej. A tak si vymysleli teda Konšpirátor.sk aj s tým oným milovníkom mladých dievčat tam z Považskej, hej, ďalší netvor, tak že idú teda ako toto robiť, aby nás diskreditovali. To znamená, aby ľudia proste povedali ľuďom, že takí sme a už netreba pozerať a treba Smečko čítať. Hej. Videl som aj to video, čo je tam pod tým článkom, čo je tá ona, jak sa ona volá, hviezda priemyselných kamier. Hej.
Z garáží.
tá tam, pozdravujem ju. Hej. Každý sme nejaký herec. Hej. No a ako, veď tam, že 1400 eur dostala a neviem čo, hej. A poďte sa, že či tie peniaze im vadia, Nemyslím si, pretože rozumiete, teraz sa bavíme 1400 eur alebo je tam, že 7000 eur dlh, 7500 uhrík pred voľbami, ja neviem čo. Hej. Pochybujem, že tieto peniaze, tieto konkrétne, by Slniečkaro alebo tieto kvazimédia nejakým spôsobom trápilo, keď vidíte, že Markíza tam oni z očovej frajery dal milión alebo dva, alebo tri, alebo proste to je, tam lietajú milióny, hej. Aj Smečko dostával peniaze, takže a denník je na neviem kto. Alebo dostávali teraz, neviem, či budú, alebo či dostávajú od tejto koalície, ale proste tam sú miliónové čiastky a tu tam nejaký pár tisíc. A nemyslím si, že im vadí. No ale čo im vadí je to, že proste má veľa zliadnutí. Mm-hmm. A že však ona funguje, sa mi zdá, že iba na YouTube alebo kde, ale to je jedno proste. Hej. A keby tie čísla, hej, oni potrebujú tie čísla, aby mohli odôvodniť proste vysoké ceny reklám. Hej.
Áno.
Ako proste taká je realita. Hej, to je normálne, toto nie je teraz na nich nič zlé, alebo ja neviem čo, proste tak to funguje ten biznis. Hej. Tiež si nedáte, tak buď dáš reklamu niekde, kde si to pozrie milión ľudí, alebo si dáš reklamu, kde to pozrie tisíc ľudí a za tú istú cenu neblázni. Hej. No a toto je čiste konkurenčný boj, hej, lebo samozrejme, že hlavné príjmy majú z reklám, kde proste my nemáme šancu na to dosiahnuť, hej, lebo s nami sa nebudú tieto firmy, lebo títo by ich rozobrali jak bicykle, hej, mm-hmm. že nás podporujú, alebo neviem čo. Nie je podstatné, hej. Podstatné je to, že táto Hanzelová, či jak sa volá, hej, a denník SME je obzvlášť, podľa mňa niekedy sú zákernejší a krutejší než denní gen. Hej. A dobre, tak dáte takúto polovačku. Hej. Ja, ako, ale čo čakáte teraz? Ako, viete, Hanzelovej adresu, aj vtedy, kedy chodí na záchod, sa dá zverejniť anonymne. Ako chcete, aby teraz, lebo však ľudia to môžu urobiť. Ľudia sa môžu zastať témimi a môžu každého jedného z vás, hej, každého adresu, však každý máte nejakého suseda, niekto vie, kde bývaš, hej, kam chodíš do podniku, kedy sa v noci sám vraciaš. Rozumieš? Ako o toto vám ide? Lebo verte mi, že nájdu sa ľudia z vášho okolia, ktorí tieto informácie anonymne pustia von. Hej? A nebudeš môcť dať trestné oznámenie, alebo nebudeš vedieť na koho, proste nebude nič. Hej? Takže vy sa zameriate na nejakú ženu a že ju teraz idete zničiť, idete robiť problémy. Hej? Ty myslíš na to, že proste tí ľudia okolo teba môžu robiť to isté tebe? Vy si myslíte, že ste nedotknutelné? Vy si myslíte, že urobíš takýto hit piece, Zuzá? Hej? A nikto nebude vedieť, kadiaľ sa v noci túlaš sama? A potom si čo budete sťažovať? Potom bude ďalší mŕtvy alebo budeš zbytá niekde? Rozumieš? Alebo si to privolávaš na seba, samozrejme tieto veci. Ako k čomu je toto dobré? Mňa by to zaujímalo, k čomu je toto dobré?
Toto špičkovanie.
Vieš, no, lebo áno však, ale kto tu vyvoláva nenávisť? Kto tu rozdeľuje proste ten národ? No, však mainstream, hej, títo akože kvázi novinári. A teraz čo ty povieš, že dostala 7500, dostala 1400 eur, že teraz čo, že vyvoláš nejakú nenávisť alebo závisť medzi tými vašimi pridrbnutými čitateľmi? Hej? No aj na druhej strane sú ľudia. Aj vás sa dá, vedia si podať. Hej.
Ale čomu je to dobré?
Čo?
Čomu je to dobré, keď si budeme takto podávať jeden druhého? Čo teraz? Po uliciach budeme tlcť tých novinárov, alebo tých dezolátov, alebo čo? Čo oni chcú vlastne týmto dosiahnuť?
Podri sa, ak ty si v nejakej informačnej vojne, ak si v niekde, kde potrebuješ proste vyťahovať argumenty, hej, a nemáš,
tak útočíš.
No, vieš, a keď strácaš verbálne argumenty, tak zatneš pesť a ideš. Hej, alebo proste takto sa schová zviera. No a toto oni vedia, títo ultralavicovi proste kreteni nevedia nič inšie. Hej. Problém je ten, že vy uvedomte si, hej, že aj ty niekde bývaš, aj ty niekam chodíš, hej, aj tebe sa dá urobiť stokrát horšie veci, ak ste urobili Mimi Šramovej. Hej. Ako na čo si to, ako, ja neviem, ako čo teraz, niekto chytí Hanzelovu, niekde ju dokope tam niekde v parku a čo? A bude,
čo? Budete spokojní, ne?
No, a bude sa ukazovať, že ja som toto dezoláte ma zmlátili, no? A? Tak, a? Prečo to robíte? A potom zase, to bude presne jak z Ukrajinou. Umazbil, a že ona niečo urobila predtým, že to niečo vyvolalo, že proste ona musela, ona urobila niečo, čo vyvolalo nejakú reakciu, to nie, lebo oni si myslia, že sú nedotknutelní, oni môžu hocičo. No tak dobre, tak to robte týmto spôsobom. A ako je, je to humusáreň, len väčšinou sa takéto veci otočia proti tým, ktorí to proste začali. Hej. A potom môžeš fňukať a vykrikovať, koľko chceš. Hej. Sami si to privolávate na seba, tieto veci. Hej. No a čo, vieš, tam má 50 kg, rozumieš, 1,50 m. Hej. A teraz títo vaši kreténi, rozumieš, tieto prerastené, transsexuálne, on je slečný, začnú po nej skákať. Hej.
Ako, to je chudobná duchom, lebo keď už nemáš témy, tak sa obuješ do niekoho z druhej strany no. A takýmto špinavým spôsobom. To isté, 360-ka nemala čísla.
No, zo začiatku. Tak prišli sem.
Tak prišli sem a urobila reportáž Šižuláková, kde zabudli, panička z Globseku zabudla spomenúť, áno, pracoval v N-rádiu ten Repčo. A zabudli povedať, že som pracoval v Rádio Express takmer 7 rokov. To totiž to do toho obrazu trošku nezapadalo, však áno. Dokonca, ja som kedysi, to bol masážny salón, hej, to prvé štúdio, ja som masíroval a potom sa tam robilo štúdio a keď som dostal, a od Mimi Šramovej som dostal hlášku, že Šišuláková hľada štúdio, tak som, ako pomýlim ju, tak zobral som tú vizitku a nalepil som ju naspäť, že ju pomýlim. V reportáži bolo, a ja som jej to aj povedal, že to kvôli vám, a to dáte dole potom? A ja hovorím, áno, dám to dole potom, ale v reportáži zaznelo. Štúdio sa maskuje pod masážnym salónom. Bože môj, toľko hlúposti, čo sa nakydalo v tej reportáži.
Šišelákovej najväčší úspech jej života je, že ju mama neprehlúpa.
Áno,
to je to
asi tak. Ale ako, musíš sa na týchto veciach len zabávať, nemôžeš. Keď jej povieš, nenatáčajte ma, nezverejňujte nič, samozrejme, aj s hlasom, aj s obrazom zverejnila. Napriek tomu, že som mu dôrazne žiadal, že nie. Hej? A jej otázky ako typu, a z čoho financujete? No, vy tu poslucháči, však aj vám čitatelia poslali 500 000 za 3 dni, nie?
A?
No. Bližšie k mikrofónu. Takže...
Jak tí hostia, to
všetko. Hej. Takže toto je novinárčina non plus ultra. Hej. Čím to pomohlo s nejakými sledovateľmi, ja neviem, ale ja rozhodne...
Nepomôže, bude ti iba zle ti robiť, rozumieš? Veď to je cieľom, robiť ti zle.
Hej. Ale tak ja som sa musel na tom zabávať. Potom mi majiteľ volal, že čo to má znamené, hovorím, ja neviem, že keď príde na budúce, tak že mám ho volať, on príde s policajtami, pretože je to súkromná budova. Oni sa tu premávali po budove, natáčali poštárku. Chúďa tá ani netuší, že tu je nejak... Polka budovy netuší, že je tu rádio. Svojho času dole boli farby laky a po asi 3/4 roku sa ma majiteľ pýta, počúvaj ma sem, a ty čo robíš? Lebo videl, že sem chodí sem Kaliňák, Michielko a ďalší, že spoznáva Danko, že ty si právnik. Polka budovy nevie, že je tu rádio, ona tu behala s kamerou, jak taká puča a vypitovala sa. Hej? Najlepší boli chalani dole, čo sú. Oni vedia, čo som, kto robím, dokonca medzi nimi sú aj poslucháči. A odpoveď, viete, že tu je infovojna. Chalani boli zlatí, a my nevieme, my sme Maďari. Takže asi tak, ten náš mediálny priestor si žije svojim životom, ale ak naďalej chcete rozoštvávať spoločnosť aj takýmto spôsobom, tak potom si nemôžete hovoriť, že ste novinári. Ale ste len máňušky. Tak ako Šimečka. Máňuška, to je tá bábka, ktorú si nastrčíš na ruku. A hovoríš hlasom svojho majiteľa. Teda toho, kto ťa platí. A keďže nás platia poslucháči, tak im zahráme pekne.
Presne.
Tak. A o chvíľku sme naspäť a už tu bude aj náš hosť. Poďme na to. Jasné, že chceme vedieť pravdu. Dobré ráno. Dobré ráno aj tuto kolegovi prítomnému.
Dobré ráno prajem každému.
Každému prajeme dobré ráno. A máme tu aj človeka, ktorý vlastne do štúdia juch. Uvedomíš si, Roman, že to je už pomaly 10 rokov?
No jasné, strašne to teší. Ďakujem za pozvanie.
Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
A chcem ťa poprosiť, aby si sa... Neviem, či si veriaci, ja absolútne...
Ja viem,
nie,
že idem.
Prežehnaj sa, dobre, lebo idem sa, ja sa idem rúhať teraz.
Dobre.
Poviem dve slova a všetci svätí tu budú okolo nás lietať. A ideme na to. Tomáš Taraba.
Áno.
To je celé.
To je celé. Ja viem, ja som jasné, rátal s tým, že tak bude, a však dostávame to všade. No a...
No čo sa deje?
No deje sa to, že je to v viacerých rovinách. Ja som teraz v veľmi nepohodlnej pozícii, lebo keby som bol politológ, tak môžem zoširoka o tom rozprávať. Teraz mám možno viacej informácií, ale niektoré nie sú verejné a je absolútne nevhodné.
Už si straní.
Prať to tiež, ale však to ešte neznamená, že som stratil nejaký vlastný názor, ale sú niektoré veci, ktoré sa jednoducho nehovoria na verejnosti a lebo? Ja to budem... No lebo sa to nehodí. Jednoducho, čo je v kuchyni, je v kuchyni a urobíme to vtedy, až ak druhá strana bude utočiť a budeme to musieť dať. Ale teda
ja
môžem povedať...
Pokúsim sa ti niečo vysvetliť, no? Lebo toto som sa snažil vysvetliť aj pánovi no. Dankovi. Hej. Ak ja hej, vidím Adriana, hej, že ja neviem, tuto znásilní ako babu na chodbe. Hej.
Jasné.
A potom ho vidím za mikrofónom, hej, že... obhajuje práva žien, hej, a nadáva na násilníkov a neviem koho.
No, pokrytectvo. No.
Áno, ja, keď toto takto je. Hej. Ja nemôžem verejne vystúpiť a začať nadávať na Adriana, že je to zastratý pokrytec, keď ostatným nepoviem, že som ho videl na tej chodbe. Rozumieš?
To je v poriadku.
Hej? Ale... No, lebo potom vyzerám jak debil, lebo všetci však si samozrejme povedia, a prečo ten Norov utočí na to Adriana? Však on tá pekne rozpráva na ochranu tých žien.
No. No, jasné.
A potom, no a tak to vyzeráte vy? Ako,
no nevyzeráme, počkajte. Lebo dneska je to v nejakom vývoji. Bolo verejne ohlásené, že 28. je pozvaný na predsedníctvo a tam sa nejaké veci dopovedia medzi, nie štyroma očami, ale v uzavretom kruhu. A čo je v uzavretom kruhu, má ostať v uzavretom kruhu. Toto je krývajúca paralela, lebo samozrejme, keby robil nejaký trestný čin, alebo robil by nejaké veci, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo hlása, tak samozrejme treba to povedať. Len tie vzťahy sú subtilnejšie a naozaj nie je vhodné vychádzať, teda jednak prať špinavé prádlo na verejnosti a druhá vec, vyťahovať veci, ktoré sú zatiaľ uzavreté. Ale dobre, poďme k princípu a teraz budem hovoriť ako politológ. Strana je zodpovedná za rezort a súčasťou tej zodpovednosti je právo personálnej nominácie. Ten vzťah s Tarabom sa vyvíjal. Vieme, že pred 2-3 mesiacmi prišiel v úzkom kruhu na predsedníctvo a bola tam nejaká dohoda o modus vivendi, ako budeme ďalej fungovať. Informácia aj do verejnosti išla v tom zmysle, že má perspektívu, pokiaľ vzťahy budú korektné, má miesto na kandidátke, pokiaľ nebude mať žiadne kauzy a pokiaľ bude robiť veci, ktoré sú v súlade s programom, a tak akože v podstate môžeme ďalej fungovať. Medzi tým sa stali nejaké veci, dostali sme sa do jedného kľúčového sporu, ten spor je o zonáciu. My dostávame spätné väzby od vlastníkov pôdy, respektíve od ľudí, ktorí sú v ktorí tam majú pozemky. My máme rôzne výhrady voči typu zonácie, ktorá je urobená a máme s tým problém. A je úplne absurdné, aby strana, ktorá dostáva teda podnety z verejnosti a ktorá má tento rezort, nemohla s tým nič urobiť. To znamená, tie veci sa deklarovali. Nehovoriac o tom, že áno, tam bola absolútna autonómia v zmysle, že my sme sa dozvedeli o legislatívnych návrhoch aj o tom, čo sa pripravuje na ministerstve z médií. Štandardne je to tak, že strana má nejaký program, obsadí nejaký rezort a ten program, s ktorým išla do volieb, v danom rezorte sa presadzuje. U nás to bolo troška inak, ale v poriadku, pokiaľ to neboli kontroverzné veci, ktoré nás nejakým spôsobom poškodzovali, tak sme to nechali na veľkú autonómiu. Druhá vec bola samozrejme aj nejaké personálne nominácie. sú niektoré, s ktorými máme problém a nemáme na to žiaden dosah. Nemôžeš mať zodpovednosť a nemať žiadne páky. Hej? To je to isté, ako keby minister vnútra nemohol odvolať policajného prezidenta. Je zodpovedný za to, čo sa deje v polícii, ale nemá žiadne akože, nástroje. No a dneska sme sa dostali do sporu, kedy v podstate máme problém s týmto typom zonácie a teda minimálne by sa očakávalo, že náš nominant minister to bude vážne brať a komunikovať o tom a povedať, aké sú výhrady. Toto sa teraz nestalo a tam sú aj také freudovské prerieknutia. V podstate dokonca jeden komentátor povedal, že a to je také úplne absurdné, že však mali ste tam nominanta generálneho tajomníka služobného úradu, ten o všetkom vedel. Ale však to je úplne absurdné, ale však koho nominant je minister? Tiež predsa, nie? Však to je nonsens. Minister je, čo prišiel sám od seba, alebo akým spôsobom tam je. Druhá vec, a to už ako jasné, že si musia ľudia troška možno dať otáznik, je všeobecne známe, že Kufovci prišli do politiky s Tarabom, a teda prišli aj na kandidátku, aj sa prekružkovali a boli ako v jeho týme. Dnes, aj po tom, čo vidia, ako sa riadi ministerstvo a podobne, sú lojálni k klubu, k SNS-ke a nie k nemu. Už na tom stretnutí, ktoré bolo pred tými dvoma, troma mesiacmi, sa rátalo s tým, alebo teda predpokladám, že Taraba rátal, že príde ako traja a povie, mám toľko žetónov v hre, no ale prišiel sám. Už vtedy bolo jasné, že jeho štátni nie sú celkom zrozumení s tým, ako to ťahá a spôsoby, aké sú tam pomery. Už sa to aj deklarovalo a on dneska reprezentujem sám seba. Nemá v klube ďalších ľudí. Politika je o žetónoch hre a potom, keď sa robí nejaká mocenská hra, tak je to akože problém. Áno, ak by mal troch poslancov, tak je úplne iná situácia, pretože má blokačnú menšinu a v podstate má úplne iné politické páky. A mňa to veľmi mrzí. Ja som extrémne, ako chcem byť zdržanlivý, ale zatiaľ hovorím len to, čo už bolo verejne deklarované.
Spýtam sa ťa takto. No. A toto, čo si teraz hovoril o tej zonácii, prečo si nepočujem? Je Maša v hovore?
No ale tak si pridaj. Aj. Alebo si zapni tie slúchatka.
Ak zapnú. Nie, dobre. Nie. No. V pohode. Že ty, teraz, dobre, toto, čo si povedal o tej zonácii, to je nejaká asi oficiálna verzia, prečo je nejaký ano. Rozpor, ale popri tom, teda podľa toho, čo si, s čím si začal, chápem, že sú tam ešte aj iné veci v pozadí, o ktorých jasné. Nechceš rozprávať, že toto nie je jediný dôvod, teda, prečo ste sa s ním rozkmotrili. Hej?
Toto je posledná kvapka. Alebo tá zásadná vec. Ak máš zásadný problém s nejakým politickým rozhodnutím a deklaruješ, že nesúhlasíš s tým. Ja mimochodom chcem povedať, že to není otázka iba nás. Ak si si dobre počul, čo povedal Takáč, minister pôdohospodárstva, ktorý má najbližšie k životnému prostrediu, týmto agendou, tak on povedal, že za normálne okolnosti by za túto zonáciu nehlasoval, ale je tam plán obnovy a preto teda s nejakým sebazaprením alebo len a len z tohto dôvodu. Áno, je to teoreticky 500 miliónov, ale to je v podstate, aby bolo jasné, tie peniaze sú na zonáciu. Keď je zlá zonácia, nemá význam ich použiť. Ak by bola dobrá, ak by sa zmenila, tam je sa asi okolo 2 mesiacov na úpravy, tak sa tie peniaze môžu použiť. Akože ja nebudem teraz chodiť do detailov, na to naozaj treba buď kufu,
dobre, ale koho. Okay, no? Dobre, ale no? Takže, dobre, ale tak tá zonácia, proste, ktorú on navrhuje, vám sa nepáči.
Áno. Hej. Nielen nám, ale my dostávame kvanta podnetov od, ako som rával,
vlastníkov. A čo je tam také hrozné a prečo to on pretláča teda?
To je otázka na ňo. Teraz cez víkend bude mať tuším v Teatrovike Štolovu, takže tam si myslím, že toto vytiahnu do všetkých strán. Ale dobre, Štolova není referenčný rámec, lebo ona z princípu všetko dáva a tu už nehovorí za tom, že poručíme vetru dešti. Ja nie som teraz pripravený na odbornú debatu, nie je to moja parketa, ale samozrejme viem, že sú tam veci, že vlastníci pozemkov majú nejaké problémy, v tom zmysle, že do akej miery sú
kompenzované. Dobre, a prečo ich ho nepočúva teda tých vlastníkov pozemkov?
Ale ja neviem, ja nie som hovorca. Prečo to robí, ja neviem. Akože môžem špekulovať, ale nemám dôkazy, tak nebudem špekulovať. Off record to môžem povedať, ale keďže nemám dôkazy, nemôžem to verejne. Ani nemá význam, hej, ani nemá význam hovoriť veci, ktoré nemôžem dokázať. Fakt je ten, že nám to škodí a nechcem, aby to išlo takto.
No a teraz všetci ľudia, ktorých sa tá zonácia týka, prskajú alebo iba pár ľudí?
Dosť veľa ich. Všetci určite nie, lebo keď niekto je poškodený, tak zase naopak niekto je zvýhodnený. Hovorí sa, že napríklad niektorým oligarchom to celkom vyhovuje, čo je ako troška problém pre nás. My naozaj nie sme strana, ktorá je závislá na komkoľvek. Nikdy sme nebrali nejaké financie, ani tak komunikujeme s vplyvnými ľuďmi z pozadia, ale nie sme ich vazalmi, ani nie sme ich nejakými figurkami. A ja nebudem hovoriť, hovorím detaily. Toto už je presne tá hranica, za ktorú nechcem prejsť. To znamená, nebudem hovoriť o detailoch. Môžem povedať to, že máme s tým problém. Môžem povedať to, že pomery na ministerstve životného prostredia nie sú dobré, že tam nie je dobrá chémia medzi štátnymi a ministrom. A môžem hovoriť, že ak je rezort v zodpovednosti nejakej strany, tak musí mať aj personálne kompetencie. A Fico hrá takú dosť nepochopiteľnú rolu, ale dobre, vieme to urobiť. Poviem možno, čo povedal premiér. Premiér povedal, že chápe právo SNS-ky nominovať, ale chce, aby bola garantovaná väčšina. Väčšina garantovaná je. V podstate Taraba dneska disponuje jedným mandátom, nie troma. V stave najhlbšej núdze by sa stalo, že by sme za 78 išli na 77, s tým sa dá žiť. My sme kvôli Huliakovi pol roka žili v 76. režime. Ďalšia vec je, že ja neverím, že by Taraba prešiel na druhú stranu. Opozícia ho naozaj nechce. Poprel by všetko, to znamená 95% koaličných návrhov by ako poslanec predpokladám podporoval. Je možné, že by niektoré SNS-acké by nepodporoval, ale s tým vieme žiť a vieme to dať do 77. To znamená, že obavy premiéra sú v tomto zmysle irrelevantné.
No ale nepovedal Fico, že nebude robiť rekonštrukciu vlády.
Ale dobre, to bolo v prvom tomto. My sme nedali ešte explicitnú žiadosť na výmenu. Tam sa ešte bude rokovať, my ešte určite počkáme do štvrtka, tam sa povedia z očí do očí, teda keď príde, on pozvánku má, aj verejne je to dané, aj oficiálne mu to išlo, takže neviem, tajomný strany vie, či potvrdil alebo nepotvrdil účasť, ale teda chceme si to povedať na ferovku, no a potom samozrejme bude nejaký výstup z toho a potom je nespochybniteľné právo strany jednoducho má túto personálnu nomináciu.
Takže ešte bude veselo.
Možno bude veselo, ja by som bol rád, keby, a je to samozrejme naivné a nerealistické, aby politika bola neosobná a vecná a pri takýchto veciach vždycky sú emócie, ale poviem
klasicky. Keď sa bavíme o emóciách, Romanko, no. Preto som ti veril ten príklad s tým Adrianom. Hej? No. A Taraba je dosť populárny medzi ľuďmi.
Je.
Len že či to viete?
Samozrejme, vieme, však vieme, koľko mal preferenčných hlasov.
Myslím už odvtedy, jak je minister. Tá jeho popularita sa zvýšila.
Tak nie sú žiadne metriky, ale samozrejme, ako je viditeľný minister a samozrejme pôsobí manažersky dobre aj kompetentne, tam nie do čom. Len jedna vec je, ako ho vníma verejnosť, druhá vec je, že my nesieme zodpovednosť za niektoré jeho veci a v kruhoch, ale to nie je argument, hej, že v PSK asi a u Kičov a podobných určite populárny nie je, ale dobre, to je skôr v jeho prospech. Politické náklady tohto sporu budú zjavné a jednoznačné a samozrejme to, že sme do toho išli a celý klub dneska stojí za týmto rozhodnutím, lebo máme viac informácií. Znamená, že to bolo asi vážne a že sa to nerodilo ľahko, ale jednoducho sú nejaké hranice, kde už sa ďalej nedá.
Dobre, ale mnoho ľudí si môže povedať, ja nie, hej, ja nekonšpirujem, nie som debil. Hej.
No.
Ale mnoho vaši voliči by mohli.
No.
Nevrem, že sú debili, ale no. By si mohli myslieť, že no dobre, ale to zrazu je problém s ozonáciou, ale vy ste ho už nelobkali aj predtým. On si dal prihlášku do strany, ste ho tam nevzali. Nevzali ste ho, lebo ho nelobkáte. Tak jeden by si mohol povedať, ja nie, Roman, chápeš?
Ja vás milujem
všetkých politikov. Ale jeden by si mohol povedať, že no kokos, tak proste no, nemajú radi a toto už je len ďalší dôvod na to, aby ste sa ho zbavili, lebo sa mu chcete urobiť.
A to je hlúposť, keby to boli len také malicherné veci ako v politike.
No ale nevzali ste ho do strany.
Však v poriadku, ale tá dohoda spred dvoch mesiacov bola jasná, že má perspektívu, boli presne povedané nejaké hranice, ako sa máme vzájomne správať. Zároveň bolo deklarované, že má perspektívu, zároveň mu bola sľúbená možnosť byť na kandidátke a pomôcť tej kandidátke a ťahať ju a byť súčasťou tímu. To znamená, že to nebolo také, že ako v poriadku.
Dobre, miera chápem, dôvery, takže hovoríš vlastne, čo by si niekto mohol myslieť. Zase, ja ano. Nie, Roman, ja ano, znam rád. Ale nejaký debil by si ano. Mohol myslieť, že Taraba nezrazil opätky, tak mu idete po krku a idete ho zničiť. Jeden by si to mohol myslieť.
Taraba sa vždycky správal absolútne autonómne. A pokiaľ neboli problémy, tak sa to akceptovalo. Pokiaľ vznikol zásadný problém, tých problémov bolo viacej menších, tam boli personálne nominácie. Máme problémy s niektorými ľuďmi, ktorí nie sú celkom vhodní a sme presvedčení, že máme vhodnejších ľudí. V podstate ten rezort formálne máme v zodpovednosti, ale reálny vplyv sú mali veľmi limitovaný. Z kľúčových osôb tam bol jedna a jediná a to je v podstate generálny tajomník služobného úradu. A veľa ľudí v podstate a kompetentných, lebo však strany sú personálne agentúry častokrát, ale my sme naozaj dávali pozor na to, že keď už niekde niekoho odporúčime, tak by to mal byť človek, ktorý nebude robiť hanbu, ale bude prínosom. A verím, že tých pár ľudí naozaj sme takých mali a tam sa tiež to veľmi neakceptovalo. My sme sa z médií dozvedeli jednoducho od začiatku, poviem to klasický prípad, cestovný ruch. Bol to nami kreovaný rezort, mali sme návrhy na zákony, vytvoril sa Fond na podporu cestovného ruchu, Fond na podporu športu. Vlastne náš program nami nominovaný minister implementoval a presadzoval. Bola tam nejaká predstava, ako to urobiť a takto to fungovalo a takto to šlo. Pri ministerstve životného prostredia toto nefungovalo. My sme sa žiadnu iniciatívu sme nemali a my sme sa z médií dozvedzali alebo neviem, z úradu vlády, kedy prišli nejaké návrhy zákonov. V podstate tá komunikácia nebola. Nebolo také niečo, že by...
Dobre, ja to chápem, čo hovoríš, to je v poriadku. Teraz zase niekto, ja nie, áno. Pre Boha živého, ja
jasné,
by som
to nikdy inak,
si nepomyslel, samozrejme. Nepovedal takéto. Hej. A niekto by si mohol povedať, tak dobre, toto tvrdíte, fajn, ale tak 3 roky ste ho nechali, nemali ste s tým problém, alebo ste ho tam neventilovali, proste to je jedno, tak a zrazu prečo vám vadí? Hej? Prečo ste to nerobil v lani, predvlani, mesiac potom, prečo ste mu nepovedali,
no, teraz som povedal,
že počúvaj, my sme ťa nominovali a proste takéto sú pravidlá, tak to by si sa mal správať.
Jasné. No lebo teraz vznikol problém, ktorý my to dostávame a schytávame práve za zonáciu. To je veľmi citlivá vec. Podľa mnohých je to...
Takže doteraz zásadná... ako šlapal v pohode? Že bol,
doteraz bolo okay, doteraz neboli úplne harmonické vzťahy, ale povedzme, že tie spory boli na nejakej úrovni, ktorá bola zlučiteľná s nejakou spoluprácou. Že asi sa nám zo pár vecí nepáčilo, ale nebolo to také, že sme to schytávali za nejaké konkrétne rozhodnutia. Mm. My sme mali samozrejme tiež problém, však iste si pamätáš Baterkáreň, tam išla nejaká EIA, vykrikovali ľudia, mali tam plagáty a neviem čo. Veterné parky, samozrejme, tam zase musím povedať, že teda bol... jednoznačne, že samosprávy majú túto kompetenciu. Čo sa týka baterkárne, tam bola tá jedna... Viem, že ľudia majú obrovský problém s tou veľkou baterkárňou. Čo sa týka tej malej, kde má byť ten overovací chod, tak tam sa urobili nejaké kompromisy, ale tam sa tiež nejakým spôsobom vajatalo. Ale v poriadku, jednoducho dostávali sme spätné väzby, sami sme nebolo také, že OK, je problém, tak sa sadneme si zo stranou, poriešime to. Také a také veci, naši voliči nám vyčítajú toto, ako to urobiť. to jednoducho taká dohoda nebola. Nebola taká koordinovaná činnosť, že sú citlivé veci. Poraďme sa, ako to riešiť, ako to komunikovať. Toto by sa asi normálne očakávalo od nominanta. A takto to nebolo. A potom samozrejme...
Takže čo, on je priaznevo naklonený tej baterkárne?
No tak, čo sa týka EI a podobných vecí, tak minimálne na tú prvú etapu tam je, tam sa to už robí a ľudia nám to nemajú teda moc nás za to radi. Tá druhá fáza je
no
ešte...
No aký má postoj vaša strana k tej baterkárni? Teda?
No počúvame ľudí, ktorí nám to vyčítajú, tak...
To je fajn, chcem... ale to môžete... Mne ľudia tiež vyčítajú plno veci a ich
no dobré, lenže my máme...
Lebo ich mám na háku, hej, ale...
Lenže
ale
my máme rezort, vieš? To je ten problém.
Však dobre, ale my, nie, myslím teraz ako strana, ako taká, teraz zabudne na rezort, ale že jak sa vystavujete k tomu? Lebo takto, poviem ti jednu vec, hej, čo... My vidíme, ano. Že celá tá baterkáreň je malý projektík, malý veľký projektík Roberta Fica, hej? Ktorý verejne povedal, že on našiel spôsoby, ako obísť zákony a neviem čo proste. Hej? No a teraz, ak mu vyhovel tento váš kandidát, Tomáš Taraba, tak ti zaručujem, že ho nikdy neodvolá. Rozumieš? Ak mu urobil teraz... túto službičku.
A ne, počkaj, a teraz ja ti poviem vec, ktorá jednoducho nepustí. Neviem, či si už v 90-kách sledoval politiku, ale v 98...
Ne, to som bol ešte malý chlapec.
Tak si bol ešte malý chlapec. Ja som to sledoval. Ja som to už sledoval. A tam bola taká vec, že Koncoš sa stal predsedom SDĽ-ky a vlastne vznikla SDA. A tam bola Šmegnerová a Vtáčnik. A Koncoš stiahol, navrhol Mikimu Dzurindovi stiahnuť týchto dvoch ministrov. A zákerný a podlý Dzurinda robil strašné problémy, hádal sa o zem a tak. Lenže Koncoš mal nejaké žetóny v hre a nakoniec to neustal a miesto Šmegnerovej musel dať Hajnoviča a miesto Vtáčnika Ponického. Jednoducho...
Chceš mi povedať, že máte aj vy žetóny?
My máme minimálne 6 alebo 7 žetónov, 7 dneska, 6 keď sa vráti. To znamená v klube...
Ja myslím, že vás je poslancov.
Áno. V klube je to... jednoznačné. Teraz neberem Muňka, hej? Muňko je niekde mimo. Fico si veľmi dobre uvedomuje, že tých 6 hlasov potrebuje. Bez tých 6 hlasov nemôže fungovať. A jednoducho úplne iná situácia bola, keby mal Taraba 3 hlasy. To je jasné. To by mal blokačnú menšinu. To sa ale nestalo. A môžete si aj pýtať otázky, že prečo na začiatku volebného obdobia disponoval 3 hlasmi v parlamente a dneska už nie. To asi tiež neúplne náhoda. Hej? No ale hovorím, toto je akože naozaj hranica diskusie, kde už nemôžem ísť za diaľ. Akože viem viac veci, ale toto naozaj v tejto chvíli ďalej už nemôžeme hovoriť. Ja hovorím takéto veci, čiže keď hovoríš, že nikdy, no tak nie nikdy. On jednoducho nemôže vymeniť jeden hlas za 5 hlasov. Alebo za 6. To jednoducho politická logika takto hovorí. On dával aj také spätné väzby. On použil taký komunikačný faul premiér, kedy povedal, že nemôže držať na 75-ke. 75-ka nehrozí. 75-ka by hrozila, keby mal Taraba 3 hlasy. To nie je. On disponuje jedným hlasom. To znamená, že my zabezpečíme väčšinu 77 hlasov. A toto musí... A to aj
jak
vníma.
Isté máte tie hlasy tých dvoch?
No tak, že oni jasne deklarovali, že sú lojálni k strane a v podstate...
A sú už tie stranice?
Zažiadali a pokiaľ... Myslím, že Štefan má nejaké zdravotné problémy, ale čo sa týka Filipa, tak ten asi budúcu svoju politickú kariéru spája s SNS-kou.
Nie, na to som sa ja nepýtal.
Áno,
SNS-ka. Spája SNS-ka svoju budúcnosť s Kufom?
No áno.
Hej? No samozrejme. To sa ťa pýtam.
Áno, áno.
Lebo podľa toho, čo tu vidíme za posledné no, mesiace, najťažšie, no. Rozumieš, hej? Nie dostať sa do VIP lounge niekde v Dubaji, ale do SNS-ky.
Však toto. Dobre. ja len taká krátka.
Prečo sa tak nechovala SNS-ka predtým, než zobrala tých, čo tam má? Prečo sa nevyberali vtedy?
Teraz, skúsenosť?
No, takže no. Naučili sa, že nemôžeme halabala, tak teraz
ja len, aby bolo, že sa možno zaregistrovali ste, že Marian Kufa, teda asi najznámejšia osobnosť kufovskej rodiny, vlastne mal tu ten protest proti tomu hanobeniu Dvojkríža. Mm-hmm. A vlastne boli tam naši poslanci, naši ľudia boli v podstate oslovení. Bola tam Dagmar Kramplová, bola tam Olga Achtmanová. A akože jednoznačne, ak sa nejak stotožňuje s nejakou stranou v politickom spektre, tak je to SNS.
Dobre, ja sa len pýtam, aby sme vedeli, že či teda tá väčšina v parlamente, či...
Dnes či je istá situácia taká, že máme 7 poslancov. Ak by nastala výmena, tak by sme mali 6. A tí sú...
Lebo keby skončil tak Taraba, tak ide, on ide naspäť do parlamentu?
Áno.
A to, čo bol náhradník, tak ten Garaj pôjde preč. Garaj pôjde preč, aj?
Áno, áno.
Hej, no dobre.
Takže 6 poslancov.
Hlasuje.
Áno. Ale ešte raz.
Jedine, že by hlasoval s vami, aj keď ho odvoláte.
Ja si myslím, že s koalíciou bude hlasovať. Ešte raz, akože, ty si myslíš, že on prejde na opozíciu?
Nie.
Že
štále...
Nie. Áno, ja som to presne povedal. 96%,
to, aby to
96% hlasovaní bude hlasovať s koalíciou. Mm. Aj nevylučujem, že sem tam nejaké návrhy SNS nepodporí. Ale to je všetko, hej? To znamená, návrhy SNS spolu 77-čkou, ne 78-čkou. Určite nepôjde na stranu opozície. Podľa mňa premiér sa nemusí obávať, že by vznikol nejaký opozičný poslanec. Neviem si predstaviť ani v najburulivejšom sne, že by ho objali PSK-ári, Saskári, ja neviem kto všetko.
Vieš, ale môže sa stať, že dvaja poslanci sú chorí, vy hlasujete
tak
a
nie.
On sa zrovna v tej chvíli
tak
zdrží.
To funguje sa inak, ale dobre, však tak sem tam môže nejaký zákon neprejsť, však to sa stáva aj teraz. A keď napríklad máme...
Ja si želám väčšinu slovenských zákon, aby neboli prejdené. No, ja si tak, tak
na,
želám.
Nie,
tak
nie,
tak
na, minulom, je... na minulej schôdzi neprešiel jeden jediný zákon koaličný, takže a tam prešlo asi 150. A keď hovoríš, že keď sú chorí, tak keď máme avisko, poslanecké kluby, šéfovia klubov, že niekto bude chýbať, no tak sa preloží to hlasovanie. Tie hlasovania sú teoreticky dvakrát denne, ale niekedy sa dajú spoločné hlasovania po 3 dňoch. Takže toto nie je, by som povedal, vec. My hlasujeme vtedy, keď vieme, že máme väčšinu.
A my teraz s Norom hlasujeme za hudobnú prestávku. A sme vo väčšine, máš smolu. Nepomôže ti
pohode,
ani
pohode
plakať. Počúvajte. Dobré ráno.
Listen.
Dobré ráno, prejma. Ja každému... Tá, dobrý deň už, nie?
A už deň, no. Koľko 56.
Je? No, to už je deň.
To už je prudký deň.
Máme tu pána poslanca.
Poslanca Romana Michelka.
Z Národnej rady. To nie je nejaký poslanec niekde z Ružinova. Nie, no, to z Národnej rady je to. No, dobre. Tak. Jak to teda vyzerá s tou SNS-kou? Lebo tie prieskumy ukazujú rôzne čísla.
Áno, hej? Áno.
Zlé a horšie. Dobre pravím. Hej? Zlé áno. Čísla a horšie čísla.
Áno, je to stále potvrdené.
Súhlasím, jasná.
A myslíš si ty a vedenie strany a všetci, čo ste tam, že takéto tieto verejné žabomyšie vojny budú prospejú tomu?
Určite neprospejú. Určite neprospejú, jasné. Ja napríklad k tým prieskumom. Sú niektoré agentúry, pseudoagentúry, ktoré naozaj sú naviazané na konkrétne médiá typu Denny Gen. A teda dobre, my bereme, že vážne bereme ako a Focus. Tam máme od 4,4 do 4,9, čo samozrejme žiadna sláva, to je jasné. Ale toto nám dáva nejakú nádej, že máme šancu. Hej? Samozrejme, keby že máme 4,9 a ideme, je to obrovský hazard, lebo hazardujeme s 9 mandátmi, čo je veľký prúser, keby to prepadlo, takže to naozaj sa potom bude musieť riešiť inak. Ja to už 1000-krát hovorím a poviem 1000-krát jedna. Ak by sme mali 2%, tak ani pes po nás neštekne, nikto nás nebere vážne a sme úplne mimo. Ak budeme mať nad 4,5, tak nazvime to, že koaličné spektrum si veľmi dobre uvedomí, že toto nemôže nechať prepadnúť. Lebo tých 9 hlasov, 9 mandátov v parlamente bude šialene chýbať. A je tu aká taká šanca, aby tá najväčšia hrôza sa nevyplavila, alebo nedaj Boh, aby nemala ústavnú väčšinu, tak sa nedá nechať prepadnúť. A potom budú rôzne veci, ja hovorím o takých blokoch, ale samozrejme, jedna vec je ešte jasná, my sme boli už aj horšie na tom a toto je možno taká parametrická zmena, vymedzovanie sa voči vlastným golom opozície a kritizovanie vecné, zdôrazňujem vecné, nie osobné, je vec, ktorá nám asi pomáha. My sme, však je to všeobecne známe, zredukovali transakčnú daň. Sme v prvej línii toho, že chceme ju úplne zrušiť od budúceho roku. Teraz sme dali legislatívnu smrž 12 zákonov. Komunikujeme to, naozaj chceme ľuďom pomôcť a troška ľudia, ktorí sú tak štrukturované, že vnímajú politiku, tá vedia, že strašne veľa vecí sme stopli, zlých vecí, a veľa vecí sme presadili.
No a, no ale ľudia vedia o tom.
Lebo, no vedia, tak, my to komunikujeme všade možné, aj, akože sú niektoré veci.
Takto. Ja nevravím, aj, že SNSK neurobila pár dobrých vecí aj, pre národ.
Ako
nebudem to tvrdiť aj, v žiadnom prípade. Aj. No ale ono vždy, aj keď tu miesto teba sedí pán Danko, tak ono to vždy skončí pri tých poukazoch.
Áno. Ako bratislavské rožky, to tiež no, povedal. Hej. Čiže dubčekové rožky, dubčekové rožky.
A ľudia sú už nie alergické.
Áno, lebo je to isté také, stále, ja viem. Hej. A ja preto nehovorím o tomto.
Lebo mne sa zdá, že tam vy máte strašný problém s komunikáciou, lebo keď sa spýtam toto, keď vidím, no tu, v Šamoríne nie, ale povedzme, že by som šiel niekde do Trnavy, alebo niekde, že sa spýtam, že no, ako, koho si predstavujete, ako, že tá Slovenská národná strana, tak ti povedia Danko, Michelko a Taraba. A to ešte Taraba nie, nie je člen strany. Hej? A tá viditeľnosť ostatných je viac menej nulová. My sme tu mali však samozrejme nejakých iných aj od vás zo strany. Hej? Ale prečo, toto sa chcem spýtať, prečo robí Danko taký problém, také veľké problémy, aby sa ľudia mohli dostať do strany? Prečo si nenaberete nejakých ľudí ešte?
No nerobí až také problémy, teraz sme nejakých 60 ľudí zobrali.
Problémy sú najobľúbenejšieho ministra nech odmietol.
Dobre, ako teraz sme o tom hovorili, asi teraz sme hovorili o tom, a ja neviem koľko, 30 minút, takže tie argumenty som povedal som maximálne, čo sa dalo povedať. Dobré, ak sa niektoré, dobre, takže to sme si
bavme sa o iných ľuďoch, prečo sa nerozširuje
tá strana? A teraz ti poviem, že prečo, lebo je extrémny problém s voľnými osobnosťami na trhu, keď si zoberieš iné strany, tak z tých 150 poslancov rotuje v diskusných reláciách tak 15 a ostatní sú, povedzme, že ministri, 30 ľudí sa točí, hej? A 135 sa väzie.
To som povedal pre včerom.
No. Čiže je to tak. A teraz, ak si myslíš, že len tak pobehujú po Slovensku výrazné politické talenty, ktorí dokážu mať víziu, komunikačne sú schopní, no tak nie sú. Takých ľudí nemáš. Keď je niekto dobrý a odborný v nejakom profesii, tak ti nepôjde,
pokiaľ
to bude v súkromnom sektore, ale nepôjde počúvať imbecilné výlevy nejakého retardovaného pročka, ktorý ten vreští ako besná táto. Jednoducho nestojí to za to. Naozaj to, kto chce ísť, musí mať obrovskú motiváciu, musí byť presvedčený, že tam chce ísť, musí mať nejakú víziu a že ide do silne toxického prostredia.
Ja si myslím, že 4 roky v takomto parlamente musí pôsobiť na tebe ako intelektuálna degenerácia.
No, musím byť extrémne psychicky odolný na to, aby som to dal. A samozrejme, ja mám troška výhodu, že nevediem schôdze, ako napríklad predseda, nepočúvam tie výlevy, ja prídem na hlasovanie, kde už aj to tam, čo začne robiť okolo procedurákov a vyvreskuje alebo vrešti po tebe na chodbe a podobne. Áno, alebo samozrejme extrémne nepríjemné sú na debaty s nejakou Mešterovou a podobne, že to zase nie som celkom imunný, ale to isté, akože ja neviem, Marcinková je tak neskutočne premotivovaná a teraz akože naozaj sú persony, s ktorými veľmi, veľmi nerád chodím. Hej? Takže to a nie som aj tak akože odfiltrovaný od týchto hrubých negatív a ti poviem, že si mnohí ľudia povedia, že ako toto mi nestojí za to a teraz je naozaj ťažké nájsť. Ja dovolím si povedať, že žiaden poslanecký klub, ani keď má 45 ľudí, tak ten nemáš 6-7 výrazných politických talentov. A to sú veľké strany. Hej? To znamená, že je tu otvorené, sú nejakí výrazní ľudia, ktorých sa možno, že sa spojíme. Sú výrazní ľudia, ktorí bolo škoda, keby neboli v politike, majú možno 2,5-2,7%. No tak urobíme nejaké také správanie, aby sme na tú peťku boli. s tým, že to už ale nebudú že strany, lebo naozaj tam všelijaké výsadky vznikli, prišli tam ľudia, ktorí sme nevedeli odmerať, odhadnúť a napríklad dostali sa do parlamentu, nejak výrazný nie sú. Vieš, takže to tiež je akože ďalšia záležitosť.
Adrian, pomôžeme im. Vstúpime do SNS-ky a za 2 roky vymeníme Danka.
Však to som počul.
A SNS-ka bude zachránená.
No, vieš čo, toto bola tvoja vízia kedysi dávno, to asi pred 6 rokmi z teba vypadlo, za rehotali na tom, že počuj, založíme stranu, vyhráme voľby, áno, vzdáme sa mandátu, sadneme si do štúdia a budeme do nich trvať.
No, no vidíš, dobrý plán, takže len ho ešte urobiť. Takže áno, žiadna strana nemá. Ne? Keď si zoberieš aj Hlas, majú tam jedného výrazného Barteka, ktorý ešte kontroverzne vnímaný, hlavne v Hlase, keď mal tú výmenu s Mikloškom, kedy povedal, že Mečiarovi nesiaha ani po pety, tak ani jeden Hlasák, ani jeden Hlasák mu nezatlieskal, iba Smeráci. Čiže on tam vôbec mentálne nepatrí. To je len ako
však ale je to jeho názor a ako to povedal, o Miklošovi?
Mikloškovi.
Mikloško. Ten latentný homosexuál.
Jasné. Dobre.
No, jasne, že nesiaha Mečiarova ani počlenky.
No, ale samozrejme boli extrémne urazení a chceli, aby sa ospravedlnil a všetci sa akože ošívali okolo neho. Že
ale
to,
kto? KDH-ci chceli?
Nie, aj Hlasáci. Takto. KDH-ci žiadali ospravedlnenie. A keď on sa kvázi ospravedlnil sa tak, že aj tak platí, čo som povedal, tak mu tlieskali Smeráci. Ani jeden Hlasák mu netlieskal. Hej? Čiže on mentálne sa nachádza v troška nevhodnej strane.
Ja si myslím, že chlapec je zrelý na to, aby prešiel do Smeru.
No,
alebo, ak by bol rozumný, neviem, povedzme predseda inej strany, tak si ho uloví.
Kooptujeme ho, jasné.
Lebo to je mladý chalan.
Áno, má perspektívu, jasné. No, čiže toto, a povedz mi iné výrazné parlamentné osobnosti z Hlasu, hej? Keď si tak hovoríme. Čiže ty hovoríš, že prečo je málo talentov? Lebo je málo talentov. Máme málo talentov v futbale, v hokeji, máme nejaké, samozrejme, ale dovolím si povedať, že v politike je to ešte oveľa horšie. Tí ľudia nie sú voľní a keď sú aj, ktorí majú potenciál, tak si povedať, že nestojí mi to za to ísť do takého toxického prostredia. To je naozaj augia.
Však dobre, ale čo tak teda, keď ste tam, áno, máte väčšinu v tom parlamente, ja som to tom prešerom rozprával, hej, že jak proste, tak prečo nezmeníte to prostredie, aby nebolo toxické? Prečo nestavíte pravidlá a zákony tak, aby ten mladý, perspektívny človek tam išiel, aby to považoval za česť, že môže reprezentovať proste občanov, hej, doniesol nejaké nápady a hlavne pracoval. Nie len sedel tam na ryti a stláčal gombíky. Čo 130 ľudí robí tam?
No, 135. Teraz sa, vieš, dal si jednu takú...
Prepáč.
Hej, dal si takú otázku, že prečo tam neurobíte prostredie? No preto, že to prostredie nerobia politici, ale voliči. A ty nemôžeš nič urobiť s tým, keď tam dostaneš Pročka, Matoviča, Jakaba, Šipoša a podobné figurky, Galka. A ti poviem, že s takomto prostredí to nie je nič moc. Ako, ja neviem, či by si chcel dnes a denne počúvať vrešťanie týchto blbečkov. Nie. A či by ti to stalo za to. Zas ono to až tak dobre platené nie je. Mne hovoria ľudia, za 20 000 by som tam nešiel. Však to je
fakt. A tu si odpovieš na ten problém o tom, že je málo ľudí. Na Slovensku existujú ľudia, ktorí sú inteligentní, vedia pracovať.
A pôjdu ti do takého chlieva?
No, veď práve, to je ten problém.
No,
to znamená, teraz, že vážení poslucháči a vážení diváci, hej, poslanec Nezružinová Národnej rady to tvrdí, že tá Národná rada je chliev.
Minimálne opozičná, pozor, my tam máme, že kút hanby. Ten kút hanby, keď sa pozrieš na to, čo tam sú tí olajnisti, to je naozaj, že najväčší odpad. O PSK-ari to akože dobre, ja som odolný, takže pokiaľ nejdem s Mesterovou, tak som relatívne sa tu striasa. Tak to ešte dávam, ale musím povedať, že Jurik veľmi rýchlo vyrastá, takže i s ňou je tiež akože naozaj ťažký záhul. Ja mám rád Irenku Bihariovo, to je v pohodičky, to naozaj tam intelektuálne to není veľká výzva a to akože dobre. Čo sa týka Saskárov, tam sú tiež premotivé s Marcinkovou, to je fakt katastrofa, to je nová táto. A sú tam nepríjemní ľudia, ale s Dostalom sa dá. Čo sa týka KDH ako s výnimkou jedného poslanca, predtým bol nepríjemný Šmilňák, teraz je Stachura. A s ostatnými, Fero Mikloško, dobre, to už neškodný, a tam už naozaj je, že asi teda starecká, nechcem podať demencia, ale však to asi si myslíte.
Úcta k šedinám.
Hej, dobre. A to znamená, že nebyť toho kútu hanby, tak by tam bolo dýchateľné prostredie. Ja 36 rokov sledujem intenzívne politiku, ale v tak neskutočnom rozdelení, v takom antagonizme, v takých strašných pomeroch, naozaj my sa akože obchádzame, keď náhodou ide okolo mňa nejaký Matovič, tak idem oblúkom preč. A ešte všelijaké poznámky a podobné záležitosti. Je to naozaj veľmi nepriateľské prostredie, je to obrovský nápor na psychiku.
Povedzme jednu vec. Teraz ani, že chcem bulvárny byť, ale ako reálne, ja som to nežil, neviem. Hej, ale občas na YouTube vidím nejaké video nejakých politikov v nejakých diskusných reláciách alebo v nejakých zábavných z 90. rokov.
Áno. Hej.
A mi to pripadá, že to malo ešte nejakú úroveň.
Štábnu takú, kultúru.
Hej, štábna kultúra, aj nejaký ten šmrnc to malo. Hej. Teraz toto je normálne, rozumieš, toto je proste jak kofinálnom na trhovisku.
Áno.
Je to nechutné sa na to pozerať. Ja viem, že niektorí ľudia, ja viem, poznám vás, hej, že sa na to radi pozeráte, lebo proste ste dekadentní, fajn. Hej. A my sa bavíme o riadení štátu. Rozumiete, sa nebavíme o tom, že Joško, Ferko alebo Marka a Martinka tuto idú do oného, do bahna a idú sa mlátiť a vypadnú im nejaké veci z posprsenky. Nie, my sa bavíme o riadení štátu. Hej. A napriek tomu veľká časť národa to miluje. Rozumieš, sa na to pozrie ako na reality show. A potom sa čuduješ, že zarábam iba 800 eur, mám rozbité cesty, musím čakať na operáciu 6 mesiacov. No to je presne ono. No. Tak áno, toto všetko zlé máš, ale môžeš pozerať sa na reality show.
Jasné.
Rozumieš? Môžeš nenávidieť Fica a zvoliť Matoviča, ktorý ti dodrbe celý štát a zadlží aj tvojich pravnukov. No to je cena za to. Byť len si treba uvedomiť. Nemôžeš
sranda.
Mať aj to, aj
aby
to.
Aby bola sranda. Hej?
Hej, no však,
to preto volili Matoviča. Dať, no.
Však, vieš, ale ty nemôžeš mať aj to, aj to. Ty nemôžeš skočiť do vody, hej, a čakať, že budeš suchý. Proste nedá sa. Buď máš to, tak máš. Tak máte, čo chcete. Čo ste chceli. Toto je veľký problém, hej, ale potom si netreba sťažovať. Hej.
No, potvrdzujem to, ja to naozaj 36 rokov sledujem veľmi intenzívne. Chodil som ako asistent do parlamentu minimálne roku 2006, predtým ako politológ. Poznám sa s X politikmi a viem, že to bolo inak.
Takže správali sa k sebe aj tí
inak sa správali. Inak, poviem, hej? Že najhrubejšie, ako nemajme zase úplne že spomienkový optimizmus. Miki Dzurinda vyvreskoval bolševik sem, bolševik tam, ale to bolo to najhoršie, čo sa dalo. Hej? To už pod bolševikom sa nedalo ísť. A áno, v roku 2010 prišla jedna extrémne toxická postava do politiky a to je Matovič a tento rozbúral. Hej. Predtým malo to aj niektoré negatíva, Lipšic z blahej pamäti či neblahej pamäti skôr raz povedal, že my sa budeme tu nahrať, akože ideme si po krku, ale je tichá dohoda, že nikto nikoho nepošle do basy. A to tak fungovalo, Gorila sa mu prepiekla, to bol najväčší rozkradací NN a samozrejme potom sa Fica pýtali, že prečo nešiel po nich. Jednoducho toto bolo. Túto tichú dohodu ako keby rozbil Matovič, ale rozbil iba na jednu stranu. Hej? Nikdy nebol popoťahovaný Mikloš, nikdy nebol poťahovaný Dzurinda. Títo ľudia, ktorí v Gorile sú x-krát citovaní, že Kucej alebo Palacka vypláca Dzurindu, vypláca Mikloša. Nič. Všetko v podstate je dokonca podľa mňa škandalózny judikát najvyššieho súdu, že sa má audiozáznam Gorily zničiť. Je to úplne smiešne, lebo už to na internete všade možné, čiže to nemôže, ale nie je to prípustné ako dôkaz pred súdom. A títo ľudia, títo najväčší megazločinci, ktorí najviac kradli, a ja hovorím, že najviac sa kradlo, keď sa rozdávali strategické podniky za Dzurindu, za Mikloša, tak títo ľudia sú beztrestní. A toto Matovičovi nevadí.
A užívajú si rozkradnuté peniaze.
Presne tak. Ale áno, skrátka vtedy normálne aj do zábavných programov chodili politici, neboli silne toxickí. Dneska je zase naopak, je každý jeden deň 5 diskusných relácií. To je úplne strašné, to sa opakuje. Ja neviem, prečo tie spravodajské na JOJ 24, na TA3, na STVR 24 a ešte aj v Slovenskom rozhlase. Ty keď od rána ideš, tak normálne akože každý deň 5 dvojíc, 10 ľudí, potom naozaj sú tam aj takí, že ani nevieš, sú unúdení, nevedia nič.
No počkaj, toto by bolo v poriadku, keby tam chodilo tých 150 plus ministri.
Áno, áno.
Tak to nie, ale tak to...
Ale chodí 25, vlastne 30 chodia, 15 a 15 z členov vlády.
Takže máš tých istých ľudí.
Áno, a tie isté veci, lebo však tých udalostí sa nedieje toľko. Takže ja sám som, ako ja sa snažím si to filtrovať, že dvakrát do týždňa viac nie, lebo hovorím, keby som to nefiltroval, raz mi vyskočilo, že 4 rozhovory som mal za deň, tak to už naozaj nie.
To už, Roman, podľa mňa si dával rozhovor aj pre priemyselné kamery.
Áno, ale to nebolo preto, že by som chcel, ale jednoducho hovorili, bola na začiatku, že nemôžeme jednoducho vynechať mediálny priestor. Ale ja som potom zistil, že sa strašne opakujem a ja som sám seba nudil, tak teraz dávam, aj keď dvakrát do týždňa som, tak už aj to je veľká. To není vôbec, viete, keď mi niekto povie, že mám nejaké, že potrebujem sa, no môžem vám definitívne povedať, že ísť s Mesterovou, alebo Jurík, akože toto naozaj taký masochista nie som. Tam chodím s krajným sebazaprením. Vy neviete, koľko ľudí, a napríklad teraz som mal, keď som išiel nakoniec, 6 ľudí som odmietol, dal mi Jakaba, Šipoša, neexistuje. Ja chodím s Oľajnákmi jedine s Grandelom.
Tak ona to musí mať ale nejaký zmysel, to vieš.
No presne tak. No. Ale presne to, čo si povedal, oni nechcú, aby bol zmysel, aby si sa dozvedel, aké zákony sa pripravujú, ale kto komu naloží, kto koho viacej poníži, urazí, prekričí, hej, a kto je ako premotivovaný. Ja napríklad veľmi, veľmi nerád mám kráľa na ťahu, lebo to je naozaj ako kofi na trhu. Tam sa len prekrikujú, skáče do rečí. Ja už teda sa viem nejakým spôsobom presadiť a povedať si, čo chcem, ale neskutočne ma nebaví tento formát. Ja preto chodím skôr s ľuďmi, s ktorými sa naozaj dá vecne hovoriť, ale takých relácií je relatívne veľmi málo. A preto je to veľký problém.
A nehovoriac o tom, že mnohokrát v tých diskusiách je moderátor vlastne...
Áno, dvaja na jedného, ťažké presilovky, presne tak.
No. To by som teda ani ja nedal, ti poviem. Nie, a teraz len spomeniem, my sme to moc neriešili vo vysielaní, ale to, čo predviedol Pročko ohľadom poslankyne Zuzany Matejíčkovej...
Áno, to bolo absolútny odpad.
To bolo niečo otrasné.
Tak.
To ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale keby by to jeho žene niekto niečo také niečo povie...
Ale žena tam nikto v tom parlamente jedno nešlo ho popa polidebilovi.
Nikto sa nechce s ním špiniť. Ja som
niektorým ľuďom sa nedá dohovoriť.
Nedá sa ho dohovoriť. Ja som zopárkrát povedal, ja napríklad som mal napríklad dosť osobný problém s tým kvórum na 8%, ale keď som videl, že Pročko mal 4, tak si poviem, že všetko ono, toto individuum, keď nebude, aspoň na jedno volebné obdobie, nech sa ho zbavíme, lebo to je akože otravená studňa. Hej. Jedna kvapka jedu ti otraví studňa, toto je presne on. Niečo tak neskutočne hlúpe, primitívne, arogantné, nekompetentné, agresívne, fakt strašné. Strašné. A neexistuje, ja už nechápem, čo to je za človeka, lebo toto už, lebo
my aj zabúdame, on bol nejaký zabávač, nebo komik, alebo čo bolo.
Tato, on sa, áno, jeho najväčší intelektuálny výkon je, keď behal s holovriťou po námestí. To je asi, toto je asi tým, čím sa...
Som ho nezažil, tak neviem, vieš.
Hej, no, behal s holovriťou, toto je akože jeho intelektuálny výkon par excellence. A to je človek, za ktorého sa hanbí už aj Matovič. To už je čo povedať, lebo keď sa za niekoho hanbí Matovič, tak to už musí ako prelomiť všetky medze. To už je moc.
A jak to bude s tým kvórom teda, keď už si to nahrýzol?
No, tak by som povedal, je to naša podmienka, ale strana Vidieka s tým má veľký problém.
Ale prečo?
Áno, voda podá les. Spýtaj sa ich. Malatinec získal 0-0 nič a aj Luptak by sa neprekružkoval pri osmičke. Neviem teda, či si tak veria, že ešte majú perspektívu, ale asi si im veria. Keby ich náhodou niekto zobral, tak šanca na 8 je nulová. Podľa mňa aj na 3% je už veľmi sporná. Neviem, možno, že keby... Neviem si síce predstaviť, kto by mohol zobrať stranu Vidieka na kandidátku po tom, čo urobili, ale možno nejaká chába nádej žije. A tak možno, že
demokrati. Sa...
Veľkí kamaráti, hej. Takže toto, takéto divoké koalície a majú s tým problém. Tak,
no tak čo, bude tých 8%?
Spýtaj sa Malatinca, alebo voda poda les. Oni majú kľúče v rukách. Zatiaľ je to tak, že to nepustia.
Dobre,
takže
ale aj...
voľba zahraničia tým pádom nebude. Zrušená.
Dobre, a teraz inak, Roman. Teda no. 8%, keby to aj tak bolo. To má SNS problém.
Ako kto? Nie, počkaj, 8% na počkaj, prekrúškovanie sa.
Ja aj tak,
pozor,
aha.
Pozor.
Prekrúškovanie.
Že teraz, keď si na kandidátke a máš 3% pre stranu, tak sa posúvaš na kandidátke. My sme preto mali z prvej desiatky 9 legionárov, pretože všetci mali nad 3%. Hej? Sa posúvali, ja neviem, ja som sa z 15 dostal na 5. miesto, lebo som mal nejakých 24% preferenčných hlasov. Poslední postupujúci 9. 10. mali nejakých 7 niečo, myslím teraz Kotlára a Luptáka. Uh-huh. Hej, a každý na 3% sa posúva. A vlastne v roku 90, keď vôbec preferenčné hlasy začali, bolo 50%, to bolo úplne že mŕtve. V roku 92 to dali na 10, ale mal si 4 kraje, takže v kraji, keď si bol regionálne silný, tak si to dal. V 98 bolo 10% na celé Slovensko. Tam jeden jediný sa z nezvoliteľného miesta, Arpad Jukac Zajomy, vtedy prekruškoval. A potom to išlo na 3%. V malých stranách sa totálne poprekopávali kandidátky, lebo tam sa posunul kdekto. Hej? Tam no, už dobre, Peťka bola nepostupová.
A potom sa ti môže stať, že väčší panel v Petržalke ťa zakruškuje.
Nie. No to nie je celkom tak, lebo zase máš tam nejakú konkurenciu, máš tam obmedzený počet preferenčných hlasov a potrebuješ aj pri najnižšej, takto, poviem to inak, dvojka pri Oľano bola nepostupová, že Jakab sa dostal ako náhradník za Jurínovú a Krátky sa dostal za Vyskupiča, to znamená, už dvojka je nepostupová. A ty musíš urobiť nejaké... Bohužiaľ, Matovi, teda Pročko, ktorý mal 4,1, sa dostal. Uh-huh. A ty to mali menej. Čiže ja som za to, ja dokonca by som bol za normálnej okolnosti, za to bola absolútna váha preferenčných hlasov, strana dá návrh pre svojich voličov, ale voliči definitívne rozhodnú poradie na kandidátke. To by bolo najdemokratickejšie. Samozrejme, niektorí predsedovia strán sa im to tak nepáči a mne by sa to tiež nepáčilo.
Dobre, a čo keby sa to zmenilo takto, že žiadne, že idem tam hodiť SNS-ku alebo Smer, hej, že každý jeden volič musí zakruškovať tých ľudí.
Bože, a potom bude, vieš čo sa robí bežne, tí stranickí voliči prvý štyrku kružkujú bez ohľadu na to, kto tam je. Strana povedala, ja som straník a ja volím prvých štyroch, lebo strana chcela.
To je dobré však, a čo?
Na tých no, prvých štyria...
No ale to je presne to isté, ako keď to hodíš iba.
Áno, je to to isté, ako hodíš, ale práve na to sú preferenčné hlasy, že keď nejaký výrazný kandidát je nižšie a ty chceš, aby bol, tak má šancu to urobiť. A takto niekedy boli viazané kandidátky, kde v podstate strana povedala, ty si mal obrovský problém, ty si nemohol urobiť s tým nič. Teraz je nejaká bariéra, že keď 3% pre stranu dostane ten konkrétny kandidát, tak sa posúva. A ja som bol za to. Len potom som prišiel do parlamentu, videl som Pročka a som si povedal, zvrhlosť niektorých voličov je tak neskutočná, že ak takéto odpady preferujú, tak aspoň na jedno volebné obdobie to treba nejak filtrovať.
Koľko mal preferenčných hlasov?
On brutálne padal zo 75 000 v prvých voľbách na 11. To znamená, on stratil 64 000 svojich voličov z jej kandidátky.
80% skoro. No.
80% a napriek tomu to stačilo, aby
ale
sa
dostal. Ale stále je tu 11 000 debilov, ktorí sú ochotní kružkovať Pročka.
No ale presne prečo? Tak. Prečo to ti stačí v 5,5 milióne krajine 11 000, aby si sa tam dostal?
Čo, ja by som povedal, že nech...
Niekedy ti stačí 1800.
Nie, to ti nikdy nestačí. Najnižší... Nie, nestačí ti. Najnižšia, teoreticky, najnižší 504 získala v 10. roku SNS-ka a tam ti trebalo nejakých 3600 hlasov na to, aby si sa posunul z kandidátky. Tam tuším, vtedy Vinco Lukáč sa dostal, mal nejakých, ja neviem, 4000 alebo tak. To znamená, to je najmenej. Keď si zoberieš,
stále je to väčšie panelák v Petržalke.
Tak v poriadku, ale napríklad vo veľkých stranách sa nikto neprekružkuje z nezvoliteľného miesta. Mm. Napríklad Bekmatov mal 15 tisíc a nestačilo to. Glik za ten, čo dostal teda Matovič pre spísk, tak dostal 10 tisíc. To bol ako uvalenie do špinavej papule Matoviča, mu vynieslo 10 tisíc. Hej. A potom sa dostal ako náhradník, nestačilo to. Postupové miesto v Smere bolo 22 tisíc. Takže tam máš čím väčšia strana, čím väčšia konkurencia, tým je to ťažšie. Ale dobre, ja by som napríklad bol, že OK, dajme republikové číslo. Republikové číslo je cirka 14 tisíc, to je váha mandátu. Ak ty ako osoba získaš toľko hlasov, koľko má mandát, tak by si ho mal mať. Lebo toľko voličov ťa volilo, aký je váha mandátu v Národnej rade. Tak kľudne to urobme takto. A potom akože tým pádom aj v tých veľkých stranách máš akú takú šancu. Áno, sú niektorí ľudia, ktorí sa dostali, ja neviem, ako náhradníci s nejakými 6-7 tisíc, čo nie je úplne málo pri strane, ktorá má 140 tisíc, ale dobre, jasné. Dajme takéto filtre, dokonca mne je úplne najlepšie český model v komunálkach, kde je tzv. Panašovanie, že si môžeš vybrať z viacerých kandidátok mena a posunúť ich, že z tejto mám toho človeka, z tejto toho. To a toto je úplne najlepšie. Toto je úplne najlepšie.
Lebo vtedy sa volia ľudia a nie strana. Lebo presne potom, tak. Lebo aj keby to bolo tak, jak ja som povedal, že musí zakružkať, tak stále si limitovaný na tých 150 to, z jednej
presne,
strany.
Presne tak. Aj. Takže v českých komunálkach to je... No ja, toto je môj absolút preferenčná vec.
Skús to presadiť.
Ja som to... toto nepresadíš.
Prečo?
Písal som... No lebo stranické štruktúry nemajú záujem. Každý má...
A tak nech to potom vysvetľujú ľuďom, že prečo to nechcú. Prečo nechcú väčšiu demokraciu. Veď nech to povedia potom. Povie, ja s tým nesúhlasím. Prečo s tým nesúhlasíte? Hej.
Možno som tu aj promoval.
Nie je cieľom tej strany, aby v tom parlamente sedeli tí najlepší z tej strany?
Alebo vôbec nie je cieľom politickej triedy v úvodzovkách, aby boli najlepší poslanci zo všetkých, alebo najlepší osoby zo všetkých strán? To by malo byť. Ale
lebo
to
teraz si zober, čo ja chcem povedať, aby aj ľudia chápali. Hej. Sú malé strany, kde povedzme sú dobrí ľudia. Hej? Akože by bol kvalifikovaný, aj čestný by bol, aj neviem čo, aj mňa by mal rád. Úplne, že by bol najperfektnejší. Hej? No ale neviem, získali 4% a všetko ide do prdele.
Tak. Hej?
A teraz, miesto toho, aby ten z tej malej strany, ktorá nezískala 5%, išiel do parlamentu, ide tam pročko, lebo tak je systém nastavený.
Áno, áno.
Však ale toto je šialenstvo, Roman.
To ešte nie je pročko, ja ti ešte inú vec poviem.
Alebo niektorí... Mešterov.
Inú vec si poviem. Poslanec s najnižším počtom mandátov, alebo inak to ešte poviem. Od roku 2002 do roku 2020 bola jedna poslankyňa, ktorá v strane, ktorá mala 850 tisíc voličov, mala 230 preferenčných hlasov. 230. No. Boli kandidáti, ktorí mali 60, 70, 80 tisíc preferenčných hlasov a tá strana nemala 5%. To znamená, ten, kto získa 80 tisíc, tam nie je, ten, kto získa 230, tam je. No, to je chore. Čiže ja by som minimálne, aby poslanci, alebo teda kandidáti, aj z mimo parlamentných stran, ak urobia republikové číslo, ak urobia sami o sebe to číslo, koľko má váhu mandát, aby ho dostali. Ak získam 15 tisíc hlasov, mám právo ísť a hoc aj som ono, lebo 15 tisíc ľudí, čo je váha jedného mandátu, chce, aby som sa stal poslancom.
Áno.
To by bolo fajn, len vieš, ťažšie by sa skladali potom koalície, lebo prečo sú vlastne 5% na klauzula? Za prvé republiky stačilo ti 0,3%, teoreticky 0,6% to bolo reálne, aby si mal mandát. Bolo 300 členov v národnom zhromaždení a nebola tam klauzula. Keď si získal jeden mandát, toľko hlasov, tak si jednoducho mal ten mandát. Potom sa dalo, ale mal si tam 23 strán a potom sa ťažko robili koalície. Tak oni si povedali, odfiltrujeme, dáme tam 5-6 strán, 3 urobia koalíciu, máme to jednoduchšie. Čiže to máš princíp efektívnosti vládnutia kvôli reprezentatívnosti. Reprezentatívnosť bola zapudená a efektívnosť vládnutia bola tohto. Lebo keby si mal 8 koalície, tak by sa ťažšie vládlo, ako keď máš 3 koalície. Čiže toto je ako keby racionálna vec. Musíme dať filter, lebo bolo by, neviem, pri 0,66, hej, pri 150, 0,6% jeden mandát. Mal by si na 0,6, máš, kľudne by si mal 12 strán, možno aj viac. a to by sa potom ťažšie vládlo, hej. Mali jeden, dvoch, troch poslancov, bolo by to absolútne reprezentatívne.
Takže iba jeden krok, zrušiť strany a čisti to založiť na tých osobnostiach.
Však to je síce pekné, len to, dobre, urobme potom politologickú debatu, nemáme ono, tam je potom, že kto by potom, keby každý šiel iba za seba, kto by skladal
vládu.
Nie,
za tých voličov, čo ho tam
no
zvolili.
Dobre, ale ešte raz, to by znamenalo, že na základe čoho by si skladal vládu, na základe čoho by si získavala formula väčšinu, keby si išiel iba za seba. Prečo by niekto s tebou akože bol v subordinačnom režime, lebo každý mal rovnaký
mandát.
Poviem ti
dve slova, no? Aj, ktoré ako politológ
no?
Určite poznáš, no? A keď nie, Romanko, tak teraz sa to naučíš.
No?
Úradnícka vláda!
Úradnícka vláda je zúfalstvo, ktoré, keď sa rozpadne koalícia, no dovládnutie ti dá.
Áno, nie. Urobiť vládu odborníkov bez ohľadu na to, aké tričko politické majú.
Ale nechápeš, tá úradnícka vláda, už sme ju raz mali, Odorovú, nepresadila jeden zákon tým, ale bez toho, aby si mal podporu v parlamente.
Zle som sa vyjadril, no. Vidíš to. Dobre. No. Vláda, ktorá je, tí ministri sú tam od toho, ano. Lebo sa vyznajú v tom. Nemusí byť zo žiadnej strany, to môže byť Ferko zo Slavky.
Hej.
Rozumieš?
Keď fantazírom aj poviem ti presne, ako by sa to dalo, a to ti poviem, ja som to v týchto veciach dal, korporatívny štát. Miesto strán by boli teda stavy. Každý človek podľa svojej profesie bol v nejakom stave.
A toto to už niečo ním zaváňa.
Ja viem, ale takto to bolo. A v podstate,
štát.
Áno. A to by znamenalo, že najlepší, s najväčšou autoritou, najodbornejší lekár by bol minister zdravotníctva, najvýznamnejší rektor, alebo učiteľ, alebo šéf nejakého gymnázia, ten, ktorý má v rámci svojej komunity najväčšiu autoritu, bol minister školstva a tak ďalej. To znamená, keby napríklad umelci si volili svojich zástupcov do parlamentu, tak na 99% by to asi nebol pročko, hej? Asi by to bol niekto, áno. Možno Koleník, ja neviem kto, to tiež by nebol asi boh vie aká terno, ale skrátka, boli by tam reprezentanti jednotlivých profesí, ktorí majú najväčšiu dôveru v danej profesii. Toto je asi no. Model, ktorý plus minus fungoval, len je diskreditovaný istým menom.
Áno, ale oproti tomu máme úplne perfektnú vec, že tuto frajer z Očovej je minister. No, rozumieš? Lebo toto jasné. Je podľa teba lepšie, ako aby tam bol odborník.
No, nie je to lepšie, ale treba zmeniť potom politický systém ústavným väčšinou a to sa nenájde.
Ďakujem.
Vieš, no. Akože fantazírovať môžeš a ja samozrejme, ja som vydal knihu Alternatívne politické systémy, kde som všetky fungujúce, ktoré sú alternatívou voči tej parlamentnej. Presne tak. Ne? A tam to všetko máš. Tam máš aj to, môj návrh volebného systému, ktorý je presne to panašovanie, to je prvá vec. Ne. A to, že kto získa republikové číslo, dostane mandát.
No, a ja mám mandát v tejto chvíli vyhlásiť hudobnú prestávku, lebo si ideme
ďakujeme.
Čo sa ideme prejsť a potom pustíme na vás.
Dobre.
Pustíme na Romana Vočákov. Dobrý deň. No, Norbert, spojenie funguje?
Dobrý deň, úplne perfektne.
Asi najlepšie za posledné roky. Funguje spojenie. Tuto mám jeden oznám, ktorý by som mal teda. Tuto mi Norbert povedal, že toto prečítaj, on dobre, neviem, čo to je.
Lebo ja som bol na ceste.
Hej, diskusia s verejnosťou, poďme hľadať riešenia pre dostupné bývanie v Európskej únii. Téma, ktorá sa týka všetkých, najmä mladých. 23. mája, čo je sobota, čo je zajtra, v Holíči, v súkromnom divadle Beseda, diskusia pre mladých ľudí a budú diskutovať Eva Lisová, riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a európska poslankyňa Judita Lašáková.
No, to je môj bože.
No, takže v sobotu 23. o 14. som zabudol povedať. No. Toľko oznam, ktorý som teda prečítal. 0950 66 11 16 mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a tuto pána Michelka, ktorý sa mi skrýva za mikrofónom, sa môžete pýtať čokoľvek. A máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló.
Spojenie funguje.
Dobre,
pozdravím dobre. Všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý.
Pôvodne Peter z východu, prepáčte, som sa nepredstavil aspoň takto. Z východu, ale pôvodne spod Kalvárie.
Šťavničan.
Kalváriu máme aj Nitre.
Dobre. Dobre.
Najznámejšie Šťavničan.
Nitre vieme, kde je Kalvária. Ale poďme k veci. Pôvodne som si už povedal, že nebudem volať do Infovojny, lebo jak mladé pušky, tak aj všetci tí politici, okrem pána Kolára, to sa krúti, jak hádi všetci. A proste nedá mi to, jak aj tým dvom pánom, okrem pána, čo tam sedí oproti, čo sa skrýva za mikrofónom, nedá mi ten osud Slovenska, preto som len zavolal. Proste zarazili na seba dve iga, Danko a Taraba. A teraz ide o to, že kto ku komu príde. Ale ja by som mal len jednu otázku. Že či si myslíte, že pán Danko, vy mi odpoviete, že áno, má na tú funkciu, čo robí. Lebo toto, čo teraz vytrielil, tak je podľa mňa veľmi, veľmi ako otázne, lebo to, že potopí Tarabu, Tarabovcov bude X, hej, aj keď ho považujem za jedného najschopnejších, ale že Danko týmto potopuje SNS a stráti táto koalícia 9 hlasov, tak neviem, či to má dobre spočítané tentokrát.
Dobre, ďakujeme. Vynikajúca otázka. Jasné. A ešte vynikajúcejšia predikcia na odpoveď.
Jasné. No, ja môžem povedať len to, že urobíme všetko preto, aby tých 9 mandátov sa nestratilo.
Otázka tak neznela, pán poslanec.
No nie, jasné. Že či na to má, ako, viete čo, tak dvakrát dostal stranu do parlamentu. To znamená, že nejakú sebareflexiu má a keď to nevyšlo, tak hľadal nejaké riešenia. Nikto nie je dokonalý. Uvidí sa, pozrite sa. Poviem to takto.
Ty skončíš tej strane, si povedal, že Danko nie je dokonalý.
No áno, nie je dokonalý, však akože ja s tým nemám problém. Ja nikdy som servil nebol, poviem to inak. Z úrovne podpredsedov, ktorí tam sú, čiže je to Garaj, Kramplová, Maruška, môžem ich ďalších, Zdenko, Čambal a tak ďalej, tak z tejto úrovne si myslím, že nikto nie je nejaký prirodzený korunný princ, ktorý by ho mohol nahradiť. Ani nemajú tú ambíciu. Takže vy musíte vyberať z nejakého okruhu ľudí. A
čo tomto... Taraba? Ten by ho nemohol nahradiť.
Taraba jednoducho bol predsedom strany. Život národná strana, otestoval si, nemala nikdy vyššie preferencie ako 0,3. Akože on to skúšal. Prišiel s vlastným projektom, jednoducho, to je veľmi podobné ako Lipšic. Lipšic prekruškoval, keď išiel sám Figena, bol jednotka na KDH, ale potom išiel znova väčšina, tak sa to volalo a mali 1,4. Čiže ako to, viete, to nie je také jednoduché. A poviem ešte jednu vec, na to, aby ste boli šéfom strany, nepotrebujete iba IQ, ale EQ. Tým som povedal všetko.
No, máme ďalší telefonát. Počúvame?
No, zdravím vás, chlapci. Mám vás rád, ale menej prestojov, aby ste mali, Rudo Zamlovej. Zdravím aj pána Michalka. Začnem jednou vecou. Po voľbách sa mi zdá, že Smer mal 23%, Hlas mal nejakých 15 alebo 16.
14,6, tak nie, pod 15.
Áno, áno. A oni mali po 7 ministrov. Ako vás museli dovydierať korporácie, aby ste vôbec mohli vládnuť? Lebo vy vládnete reálne aj s progresívnym Slovenskom. Keď si zoberete toho debila, Druckera, ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva a vnútro ste pustili nepriateľov. Radšej ste to mali nechať tak a dať druhé voľby. Lebo s vami vládne progresívne Slovensko. A pán Michalko, k vám. Pre mňa ste mainstreamový, submisívny pako, čo sa týka koalície. Vy idete kade kde, ale fakt, že ja keď vás vidím z televízoru, ja to vypínam, lebo vidím tam kývkate hlavou a neviete, ja by som tam sedel, tak tú opozičnú stranu aj moderátorku dám do poriadku za 30 sekúnd. A vy nič.
Dobre,
a
dobré.
Ja som vás volil. Pekne. Počúvajte.
No, máme ja aj ďalších, tak poďme.
No, dobre.
Počkaj,
no,
ja som volil SNS. A? Volil som Danka vás. Takých chlapov, ako som ja, ste mali 1%. Vy v živote nebudete mať 5%, lebo takí chlapi, ako som ja, vám už hlas nedajú. Ak má SNS predstavovať Danko a Michalko, tak ste skončili. Nikdy nebudete mať 5%. Buď sa zobudíte, začnete niečo robiť, alebo dáte za predsedu nejakého normálneho človeka, ktorý sa vie vyjadrovať, ktorý je tvrdý a priamy, a nie ako vy, že chodíte do tých relácií. A ďalšiu vec, pán Michalko, vy absolútne neviete, čo sa deje v USA. Vy tu všetci nadávate na Trumpa. V tej hlavičke si to neposkladali, že to tak má byť. Jasné. Mainstreamovo. On 7 rokov robí, že chce zničiť Fed, Deep State a štát Izrael. A čo robí?
Čiže strát Izrael, to je úplný nonsens. Ale dobre, toto som sa strašne som sa teraz zabavil.
Dobre, dáme priestor aj ďalším. K tomu, že do tých debát, tak to poviem. Existuje taký veľmi starý film slovenský a pojednáva o začiatkoch slovenskej televízie v roku 1956. Kde to ako moderátor, teda a strašne bol vynervovaný, vstrémovaný a končí, a to bol, tak, to ani nebol film, ale to bol taká inscenácia, kde teda ten moderátor vstrémovaný, sa mu smiali, že má trému. Skúste si to vy.
Tak.
Sa tam posadiť.
No a ja len krátku, najprv k mojej mediálnej prezentácii. Viete, sú rôzni druhy politikov, niektorí robia show a jediný cieľ, čo je, že uraziť, ponížiť, nadávať, vykrikovať, každý je majster sveta, jak on by zarezal redaktorku, ktorá by mu skákala, ak by hneď odišiel preč, ak by trieskal do stola, ak by vrešťal. No ja nie som taký, vy si to nemyslíte, ale veľa ľudí si to myslí, lebo mi to píše. Ja mám takú trošku výhodu, že ja si dosť veľa vecí pamätám a viem dať argumenty. A preto aj si vyberám viac menej, nevždy sa to podarí, ale ľudí, ktorí dokážu argumentovať. A väčšinou ich vytiahnem veci, ktoré ani vôbec netušia. A argumentačne si myslím, že vyhrávam väčšina týchto. A samozrejme, tí, ktorí majú show, preto nerad chodím do Kráľa na ťahu a podobných prekaračiek, kde jeden druhého prekrikuje, vykrikuje, jeden druhého skáče mu do reči. Toto ja nemám rád. Ale chodím tam, kde aspoň elementárna šanca nejakým spôsobom argumenty, a takto sa aj profilujem. To je moja cesta. Ja som nikdy nemal ambíciu byť v hulvatizme a v primitivnosti, preraziť pročka alebo ísť s nejakým šípošom alebo s Jakabom alebo s podobnými. Čiže toto je moja vec. Keď sa mu to nepáči, v poriadku. Nie som ten typ politika, ak vy. Pre vás je vrchol slasti pozerať, ja neviem, Mesterovú a ako si nakladá s neviem s kým, možno s Bartekom. Nie som ani ten ako Bartek. Ak toto je pre vás fajn, tak pre mňa to nie je fajn. A teraz poďme k tej najväčšej sprostosti, čo som naozaj sorry počul, že Trump ide zničiť Izrael. No väčšiu stupiditu som naozaj nepočul. Ja som vždy hovoril, že keď bola vojna v Iraku, tak Tony Blair ako jediný z európskych politikov bol taký poslušný psík Busha, teda mladšieho, a išli spolu až do konca. Dnes senilný Trump je absolútnym pudlíkom Netanyahua, podlého, zákerného, cynického, skorumpovaného špinavca, ktorý naozaj to, čo robí v Gaze. Ja som bol vždy absolútne konzistentný, čo sa týka Trumpa. Vidím aj jeho pozitívne veci. Vidím, že aj v prvom volebnom období sa snažil nejak Deep State dať dolu, ale nepodarilo sa mu. Teraz je to striekajúce ego, minimálne racionalitu. Jediné, čo urobil, že zdvihol ceny benzínu, a dosral a dostane takú strašný výprask v midterm voľbách ako nikdy.
Oj. No a my máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, telefón zo Žiliny. No, čas ukáže, čo bude s tým Trumpom a so všetkým, to je jasné, ale mňa také slovné spojenie furt vytača, že my vládneme, oni vládli a teraz my vládneme. Ako vládnete? Veď to je, vy spravujete štát na základe vôle ľudu a máte ho spravovať tak, aby to bolo ľuďom dobre. Takže nie vládnuť, ale spravovať, aby to bolo na poriadok. A čo sa týka Danka, si myslím, že to SNS, keď ešte nepochoval, isto ju pochová. To je všetko, majte sa krásne.
Ďakujeme.
Pre je to váš názor, vládnutie znamená, že máme vládu a prijímame zákony, stále tú väčšinu máme, niekto spravuje štát, v poriadku, môžeme povedať aj, že spravujeme štát. Ako to sú terminologické veci, takže v pohode.
Mm-hmm. Dobre, hneď naskočil ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Haló?
Áno, hovorte.
Dobrý deň, tu je posluchačka Jana zo Žiliny. Prosím vás pekne, opýtajte sa pána Michelka, alebo respektíve...
Nie, vy sa ho pýtajte.
Áno, áno. Ako reagoval na to, že v Európskom parlamente začiatkom marca 2026 bolo jedno nádherné hlasovanie a v tom nariadení bolo aj ohľadne povinného očkovania domácich zvierat, psov, maček, ľudí na baze mRNA cez AMR a jedno zdravie. Všetci hlasovali za a dokonca aj v Národnej rade a všetci boli v tej Národnej rade za. A toto sa teraz aplikuje do zákona 355/2007 v všeobecnom zdraví a 26. 5. 26 o 10. hodine v Národnej rade Slovenskej republiky. Zaujímalo by ma, keďže hlasovali aj všetci zástupcovia v Europarlamente za toto a bolo to aj v parlamente odsúhlasenie, či to už len formalita, aby toto do toho zákona 355/2007 bolo vložené. Ďakujem.
Ďakujeme.
No my nemáme žiadnych zástupcov v Európskom parlamente, takže z SNS-ky nikto za to v Európarlamente nehlasoval. Či bola nejaká transpozícia smernice Európskej únie, ktorá sa implementuje, to naozaj neviem. My máme 230 hlasovaní, máme Kotlára. Ak bolo niečo také problematické, tak by sme očakávali, že nás na to upozorní. My viete veľmi dobre, že sme dali zásadné výhrady voči mRNA vakcínám. Chceme, aby sa nepoužívali, aby sme, keď už teda, tak iný typ vakcín. Dostáva to zľava správa a my sme jediná strana, ktorá poukazuje na nebezpečenstvo týchto vakcín. Naozaj si nespomínam, ale hovorím, není toto moja agenda, ja riešim kultúru a všeobecné politické veci. Zákony, ktoré predkladám, tak tam som samozrejme plne zorientovaný a ostatné nechávam na kolegov, v ktorých portfóliu to je a neviem o tom celkom určite, ale sme o 10. nemohli hlasovať, lebo hlasovacie bloky sú o 11. a o 17. Takže ja si na toto nespomínam.
Dobre, ja mám ďalšieho telefonujúceho poslucháča. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím, Tomáš z Bratislavy. Zdravím vás, chlapci, aj pána Michalka. Pán Michalko, nebude to tak, že ak bol Taraba v SNS, tak končí Danko, a keď nebude Taraba v SNS, alebo ak, takto, pardon, ak bude Taraba v SNS, tak končí Danko, a ak nebude, tak končí SNS. To je môj názor. Ďakujem.
To je váš názor a ja si to napríklad vôbec nemyslím, lebo ja
to
som to sú konštrukty. Veľmi jednoduché. Ja som povedal takto. Ja som povedal jednu zásadnú vec, na ktorej trvám. Na to, aby ste boli predsedom strany, potrebujete nielen IQ, ale EQ. A akože ďalej už to ľudia, ktorí sú insideri, vedia. Samozrejme, jedna vec sú aj stanovy, ktoré si myslím, že by to tak nebolo. Také niečo, že SNS skončí, však jasné, sú niektorí, ktorí by nám to veľmi prijali, ale bola by to škoda. Ja nehovorím, že určite prejdeme aj v budúcom volebnom období, ale urobíme všetko preto, aby to tak bolo, takže nedávajte predčasné závery.
Mm-hmm. Ja mám telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Marian, Stredné Slovensko. Pána Roduverného, pozdravujem vás všetkých.
Dobrý.
Pána Roduverného východňára by som chcel upozorniť vzhľadom na to, že je politológ a mal by vedieť slovenčinu, že keď percentá hovorí, že 2, tak radšej nech povie 3-1, to je spisovnejšie. Vám šéfredaktorom obidvom veľmi pekne ďakujem, lebo téma, ktorá bola dneska pánom Michelkom vysvetľovaná, obhajovaná, neviem čo, bola tak perfektne napasovaná Grigorovom a Karlom Krivom, že si to ani neviem lepšie predstaviť. No a čo už len pred východom povedať? Kresťanským pozdravom hrad prepevný je Pán Búh náš. Pozdravujem predsedu Danku. Do počutia, majte sa.
Ďakujem veľmi pekne.
No a to nebola otázka, takže ďalšie, keď si maili. Ale
dobre, telefón už nedvíham, ešte máme chvíľu času. Mail. Zdravím páni. Stano z Londýna sa pýta. Dve otázky má. Viac volebných obvodov, pán Michalko?
V zásade by nebol problém, ale väčšine strán to nevyhovuje, pretože majú jedného silného lídra, takže je to teraz nepriechodné a veľmi, veľmi záleží na tom modeli. My sme mali, je to troška zložitejšie, tzv. Druhé skrutínium, To znamená, keby toto takto bolo a v podstate podľa počtu zbytkových hlasov by sa to dalo dať, tak si to viem predstaviť. Dnes je situácia taká, že okrem KDH a Hlasu to nechce nikto.
No a druhá otázka, ste za vystúpenia zo žalára národov EÚ?
Ja som jasne povedal, ak by sme prišli o právo veta, tak je najvyšší čas otvoriť túto diskusiu. Pokiaľ máme právo veta, môžeme niektoré veci zavetovať a zablokovať. Treba ostať a bojovať. Ale keby sme toto stratili, tak tam nie je do čom už potom.
Mm-hmm. Dobre, na odľahčenie. Opýtajte sa pána Michalka, či mu pozeranie do výstrihu moderátora pomáha sa sústrediť, lebo mne by to asi nepomáhalo.
Ako ktorých? No, akože sú vieš čo, ale, kde ale, niečo pozrieť.
Dobre, Roman, no. Ale keby náhodou, co s tebou áno, niečo robilo, pozrieš sa na Mesterovú a hneď sa prejdeš.
Hneď sa ti zrovnajú čakry.
Presne tak, presne tak. Takže býva to niekedy náročné. Tak.
Jaj, Bože. Dobre. Pekný deň. Čo tak pomenovať vládu na službu? Lebo sa tvárite ako bohovia a nie služobníci ľudí. Kedy si boli poverejníci, nie?
A minister, to boli poverejníci, minister z latinčiny, tiež služobník. Ako
ale to minister znie tak honosne.
Hej.
Teraz, keď som minister, nie je starosta o človek.
Ja si myslím, že ja nevystupujem nikdy arogantne a akože sú niektorí ľudia, ktorí sa veľmi rýchlo dostali. Treba povedať, že ja som 36 rokov to sledoval. Ja som z nej, že v 20-ke sa dostal niekde a mi to akože pomútilo hlavu. Ja som stúpal veľmi pomaly a postupne a myslím, že málo kto je tak pripravený na to, keďže som to aj študoval, aj sledoval. Takže ja takto nevystupujem.
Dobre. Už sa nám čas kráti, za chvíľku teda začnú zvoniť šamanínske zvony. Tuto s pánom Michalkom sa rozlúčime, pán poslanec, pekný deň vám prajeme.
Ďakujeme pán poslanec, ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a ďakujem a pozdravujem poslucháčov.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. ide víkend, tak keď ste v práci, nech to ubehne rýchlo, ak ste doma, tak nech sa to vlečie. Želám vám pekný slnečný víkend a do počutia, dovidenia v pondelok.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujeme. A takisto vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.